Sākam šodienas 18. februāra attīstības komitejas sēdi. Uz komitejas sēdē nepiedalās deputāti, nav reģistrējušies Raimonds Furmanis, Renāte Gremze un Vita Paulāne. Pārējie deputāti esam. Tā, mums šodien darba kārtībā ir seši jautājumi. Ir viens priekšlikums, tātad iekļaut darba kārtībā. Jautājumi ir Haralds mums iesniedzis. Haralds, varbūt tev ir kāds komentārs?
Jā, man vienkārši ir nepieciešams nu, tāds koleģiāls padoms, jo mēs esam iestrēguši ar to nu, totalitārismu. Slavināšo pieminekļu nīcināšanu. Mums ir pēdējais, kas ir palīdzis. Jāsaka, jau trešais gads, un jāsaka, tur ir divi dažādi faktiski viedokļi par to, ko un kā darīt. Tur ir tāda arī blakus apstākļi, par ko es noziņošu. Vienkārši varbūt, ka nu, tādā plašākā doma apmaiņā mums rodas varbūt viena otra ideja. Ja? Paldies.
Jā, bet tad nevienam nav iebildumi deputātiem, ka mums iekļaujam šo jautājumu darba kārtībā. Ja nav, tad nobalsojam par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Tā, visi deputāti esam par, tad esam iekļaujuši darba kārtībā. Tad ejam pie darba kārtības vai par pašu darba kārtību. Ir jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad tūlīt sākam balsošanu. Eba un Pēteris vēl. Pēteris balsos? Nobalsā, paldies. Tā, visi deputāti esam par darba kārtību. Tad esam pie mūsu šodienas darba kārtības pirmā jautājuma. Un tas būs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Žubītes Ropažu pagastā, Ropažu nodā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Un ziņos mums Dace Malniņš, lūdzu.
Labdien, Dace ir
Ainārs,
atvaļinājumā, es noziņošu viņas vietā.
Jā, Ainārs, tu kamera ir iespējams ieslēgt, nu?
Bija. Man tā kamera te kaut ko gļuko.
Jā, skaidrs, tev nav pareizā frizūra. Ā, nē, ir gan viss kārtībā. Labi. Lūdzu.
Tātad tika izskatīts iesniegums par no iedzīvotājiem par dzīvojamā māju Žubītes, tātad dzīvojamā māja funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un privatizācijas komisijā. Tātad saskaņā ar zemes grāmatu, īpašums Žubītes sastāv no dzīvojamās ēkas un palīgceltnes atrodas uz īpašumu, kas ir juridiskai personai, un īpašuma kopējā platība ir 13,6 hektāra apmēram. Lēmums tika izskatīts funkcionāla zemi komisijā, tika arī notika uz vietas arī apspriešana konsultācijas ar zemes īpašnieku. Un tika izstāstīts, kāpēc tā platība ir tāda un savādāk, jo gribēja zemes īpašnieks maksimāli kompaktu teritoriju tikai ap ēkām, tā kā lauzīt kontūru, bet šajā sakarā jāmin, ka zemes daļas plāns jau bijis agrāk izgatavots, un tagad noteiktais ir nedaudz lielāks, kā iepriekš izvērtējot, teiksim, situāciju ar esošām būvēm un esošām blakus robežām, tai skaitā, ka blakus ir Tas tā kā saucās, tas pansionāts robežos lielais, un viņam ir noteikti konkrēta zemes vienības daļa. Tātad tās zemes kontūras, visu kopā respektējot, ir Nacionālā zemes komisija ir pieņēmusi lēmumu, tas tagad tiek virzīts attīstības komiteju, un grafiskais ir pielikumā šim lēmumam. Kopsakarā tiek izskatīts arī ar no šīs mājas dienvidos esošo zemes māju tādu pašu īpašumu Dzilnas, un izvērtēta tā platība ir saistībā tā kā kvartāla ietvaros. Un līdz šim iebildumi par komisijas lēmumu nav saņemti. Līdz ar to lūdzam pieņemt lēmumu virzīt uz domi apstiprināšanai. Noteikto platību, kāda ir pieņēmusi Funkcionālā zeme komisija. Tas īsumā.
Paldies. Tagad pieminējam, es to blakus mēs esam apstiprinājuši, vai tas vēl būs?
Nē, šis ir pirmais tajā
No tām
kopējā
divām
lielajā
pirmais.
baznīcas zemē.
Ja kaut kas kaut kur līdz kaut kādu līdzīgu, mēs kaut kāds jau kā pieņemam, bet tas laikam bija par kaut ko citu. Labi,
Ir
paldies
bijuši
deputātiem.
lēmumi, jā, Vangažos bija un vēl šur
Nē,
tur.
bet tieši tā konfigurācija pēc tā plāna ir tāds ļoti redzēta, pazīstama. Bet, nu, labi, paldies deputātiem, ir jautājumi? Haraldi, jālūdzu.
Jā, man tikai lūgums pie tās grafiskās daļas. Es redzu, ka tur līdzīgā vāja oranžā krāsā ir iekrāsots vēl kaut kāds gabaliņš. Tām ir tieši saistība ar to, ko mēs te lemjam, jo nu, citādi tas liecina, ka tas ir kaut kā funkcionāli saistīts. Kas tas ir? Tajos dienvidu austrumos tas sanāk, ja?
Nē, tas ir fragments no kopējās schēmas. Tur ir kopējais zemes gabals, tā lielā kontūra. Viducītī ir redzama ēku grupa, kam ir violeta kontūra, tā ir tā pansionāta zeme. Un tas ar mazu iezīmētais, tas ir iekadrētais lielajā zemes kontūrā. Vienkārši tas kvadrātiņš ir kopējā schēma. Un tas, ko jūs redzat, teiksim, lielāk uz tā topogrāfiskās plāna pamatnes, tas ir tā kā izgriezts no tā visa kopējā.
Nā, bet tam krāsojumam nav nekāda nozīme. Mēs runājam tikai par to teritoriju, kas ir tā raustītā melnā līnija. Ja tas...
Tas ir tas pats
Nē,
zemes
tas
gabals,
zini,
tikai
kas ir
citā mērogā.
šito... Aha! Tas ir parasti gan tā
Paldies!
ledera virs un
Paldies,
neliek,
Nainā!
parasti to tā kā rāda atsevišķi, tāpēc viņš ir, man arī sākumā radīja apjukumu, jo tur nav
Paldies!
nekāda komentāra par to, varbūt tiešām, es nezinu, viņi varbūt iznest atsevišķi no šīta plāna, ja ir iespējams, vai tas jums ir
Oh.
sarežģīti.
Nē, to, protams, var izdarīt. Tas.
Jo viņš maldina, jo tiešām tā, jo tur pat nav nekāda tā kā paskaidrojuma, ja, vismaz nevar redzēt, ka tas ir kaut kāds mazāka mēroga, tas ir tā kā kopējs lielais skats, tāpēc viņu tā kā, nu,
Jā, viņš
parasti viņus
vienkārši
tā kā noliek
veidojas, viņš
atsevišķi.
grūti nolasās, jā, tas ir vienīgais. Tas
Tad topogrāfiskajās
iznes.
plānos viņus parasti rāda atsevišķi, varbūt tad, lai nemaldinātu, varbūt tad vienkārši viņu iznest ārā, nu, blakus atsevišķi. Kam...
Palabošu šo skīci.
Jā, paldies. Vēl jautājumi deputātiem? Jautājumu vairāk nav. Tad sākam balsošanu. Tā, visi deputāti esam par. Lēmums pieņemts, virzīšanās domes sēde. Paldies. Nākamais jautājums, kas ir tā kā darba, otrais jautājums darba kārtībā numur 3 par Garkalnes naudu pašvaldības domes 2017. gada 31. oktobra lēmuma numura 177 par lokālplānojumu zemes vienībai Andrēna izstrādes uzsākšanu, protokols numur 7 paragrāfs 2 grozījumiem un lokālplānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu nodošanu pilnveidošanai. Ziņo mums Andra, lūdzu.
Labdien!
Dien.
2017. gadā vēl Garkalnes novada dome uzsāka lokālplānojuma izstrādi lielam īpašumam Berģu ciema centrālajā daļā Andrēni. Lokālplānojumam notika divas publiskās apspriešanas, tika izstrādātas divas redakcijas. Lokālplānojums 2022. gadā tika apstiprināts, bet Vides aizsardzība reģionālās attīstības ministrija tobrīd savā vēstulē neļāva uzsākt īstenot šo lokālu plānojumu izstrādi. Galvenie iebildumi bija par centralizēto ūdens apgādi notekūdeņu savākšanu, Tajā brīdī vēl Sierra Luigas ūdens praktiski dzīvē vēl nebija ticis ar saviem tīkliem līdz šai teritorijai. Šobrīd situācija ir mainījusies un ir iespēja tātad veidot šai te visai teritorijai pievienojumu Sierra Luigas ūdens piedarošiem tīkliem. Attiecīgi arī tika saņemts pēc apstiprināšanas viens iebildums no kaimiņu teritoriju īpašniekiem, kurš iebilda par vairākiem tehniskiem brāķējumiem. Un risinājumu, kas tika izskanēja no vairāku iedzīvotāju priekšlikumiem publiskās apspiešanas gaitā. Attiecīgi šos te divus gadus attīstītājs ir mainījusies arī ekonomiskā situācija, un šis te ambiciozais plāns šobrīd ir tā kā piebremzējies. Un šobrīd īpašniekam ir ideja ielu krustojumā pamatot tirdzniecības centrā izvietošanas iespējas. Pēc šī te 2.1 redakcijas tur ir maz vietiņas tirdzniecības centram, un īpašnieks plāno lielāku šo tirdzniecības centru. Un attiecīgi tad ir priekšlikums mainīt izstrādes vadītāju. Iepriekš bija nodaļas vadītājs Andris, šobrīd ir priekšlikums par izstrādes vadītāju noteikt mani. Un attiecīgi ir sagatavoti grozījumi darbu uzdevumā. Darba uzdevumā 17. gadā arī nedaudz kopš šī laika ir mainījušās normatīva akti, mainījusies kārtība, kādā jau šobrīd Ropažu novadā mēs organizējam publiskās apspriešanas un deliģējam vai nozīmējam šos te pienākumus ierosinātājiem, izstrādātājiem un mums pašvaldībai. Tad ir sagatavoti šie grozījumi un tās vecās sadaļas, kas vairs neatbilst nosacītu mūsdienu. Mūsu šobrīdējām prasībām tiek dzēstas nedaudz papildinātas institūcijas, ir papildināts arī ar sertificētu ainavu arhitektu piesaisti šai te lielajai teritorijas detālplānojuma daļai. Paldies!
Paldies. Man uzreiz jautājums pēc tās skices attēla. Tas, kas ir tā kā tajā ziemeļu daļā, tā viela, tas senāk ir darījuma. Es nevaru saprast, tā ir tā kā darījuma zama, vai tā ir tā kā pa jaunam plānota, vai tā iepriekš arī bija
Palītās,
tērmināts.
aizmirsu, lai jau pielādētu vēl no vecā darba uzdevuma. Šī melna raustītā, šī ir tā lokālplānojuma teritorija, un lokālplānojumā šeit ielu krustojumā bija paredzēta jauktu centra apbūve, kur varētu izvietot
Jā.
tirdzniecības centru. Bet ir vajadzīgs lielāks, laikam, tas piedāvājums
Bet
vai...
tas, kas ārpus raustītās uz augšu ziemeļu
Tas ne,
daļu, tur,
tas nav, tas ir
tas ir
cits
tas
īpašums.
ārpus teritorijas.
Jā, tas ir
Skaidrs.
cits īpašums.
Jā, un tad tur, jā, pa to veikalu tur jau arī gāja, arī tajos laikos jau bija runa, un tur tā viena no lielākām bija toreiz bažām, ko jau pieminēja tieši par to izbrauktu, par krustojumu, par ceļu, tas, kas arī bija iebildums no apkārtējiem iedzīvotājiem. Tad to, es saprotu, šobrīd tiks ņemts vērā pie tā, nu, skatoties šo te plānu atkārtoti,
Jā, jo...
kā to krustojumu risinājumu, kā viņu tad veidot. Īpaši vēl, ja tur būs veikals, un tad tā kustība, jo tas krustojums diezgan tāds nepārredzams šobrīd.
Nu jā, mēs pieprasīsim nosacījumus arī Rīgas valsts pilsētā, attiecīgi ārtelpas mobilitātes departamentam. Iespējams, kaut kāda plāna arī Rīgai mainījušies. Rīga šajā te ielā vēlās kājām gāja celiņu ierīkot. Un tad viņi arī tur ir vēlme arī atsevināt no šī īpašuma nelielu daļiņu, jo nepietiek tam kājai celiņam vietas tieši skart šo te īpašumu.
Bet
Bet nu...
tur vēl es atceros, tur vēl bija tas tāds, ka viņi, manuprāt, ka šeit attīstītāji tajā brīdī solījās arī gar ielas malu, tā kā savā teritorijā izbūvēt arī gājēju ietvi līdz autobusu pieturē, manuprāt, tur kaut kur pa vidu ir autobusu pieturē.
Jā, tur viņa īpašumā laikam ir. Bet nu, šobrīd es teiktu, ka Rīga iet uz priekšu ar to savu iniciatīvu un savu iecerēju veidot šeit kājām gāja celiņu. Ir jau projekta stadijas, skices redzētas, un ir lūgums tur arī mūsu pašvaldībā precizēt sarkanās līnijas, ko mēs varbūt varētu lokālplānojuma izstrādes laikā sarkanā līnija arī sakārtot.
Bet tas pārējās teritorijas daļa, restīvi tas apbūves, attiecīgi augstumi, to māju skaiti un stāvu skaiti un arī attiecīgi tā rekreācijas zaļā zona, tas šobrīd netiek mainīts pēc
Es
būtības.
saprotu, ka idejiski tā kā nē, bet kaut kāda varbūt risinājuma saistībā ar šo tirdzniecības centru kaut kas varētu mainīties. Jo mainīsies arī tirgus situācija kopš 17. gada un īpašnieku ieceres. Pieļauju, ka varbūt kaut kas ir mainījies, bet nu, pārstrādes akcents no iesniegumu saņemšanas brīži un tur paustāju par šo te tirzniecības centru ielu krustojumu.
Paldies, Pēter Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Gunters jau manus jautājumus uzdeva, ņemot vērā, ka mums laikam pieredze ar šo gadsimta projektu. Viņš zina tās nianses, man jau bija tas pats, jā. Gan pa augstumiem ēku, par to berģu kopējā tā, tur vienmēr bija strīda, jā, saglabājot to tā kā to kolorītu tur gan pie muzeja un vēl to visu iesākto, kas vienmēr ir bijis. Šobrīd ir mainījies tas, ka nu, tur jā, tie berģi realizē šo ūdens kanalizācijas projektu pieslēgumu pa berģu ielu tur, jā, līdz rožu ielai, tur viss tā kā mēs to zinām. Kā tagad izskatās viņiem pie šī tur kāda atzari vai tomēr tā kapacitāte diezgan liels pasākums, vai viņš bija arī šajā projektā, jo to pa Eiropas naudu realizē Rīgas pilsēta. Kā jūs sakiet, ja Antra pie Rīgas ūdens pieslēgties, kaut kur cits tas pieslēgums ies, vai viņš ies uz to Berģiju jau? Kā tu?
Es saprotu, ka es esmu savulaik runājis ar Kasparu Nēlandu, mūsu kolēģi inženieru komunikācijas speciālistu. Kaspars ir teicis, ka viņam pietiek Rīga rēķinās arī šī te potenciālās teritorijas jaudas. Viņš esot tur. Es tehniski
Labi, tas ir
nepateicu.
būtiski, cik jau vienmēr Rīgas ūdenim bija šīs, ka tā kapacitāte tur, nu, vai viņi var paņemt, jo es zinu, ka ar Berģiem arī bija par to projektu tur tā rezervi. Kaut gan tur ir pārmaiņas lielas Rīgas ūdenim, un ka viņi arī kaut ko tur tos risina, tomēr Rīga ir klāt. Vēl viens jautājums bija, tur ir Gunters jau pieskārās, nu, arī tad mēs runājam par Rožu prospekta paplašināšanu, tur viņš tāds arī pakāries gaisā, kas skar arī mūsu teritoriju, tur tas galā pie kas tā bija pa jau Andrē, kaut kas tur, jā, tā, tas galds, kur arī ja šobrīd nāk šis tirdzniecības centrs, nu labi, kā jūs sakiet, nekas tur būtiski nemainās, tas skēmā mēs tā kā atceramies, tā kā paliek viss vecais. Tur arī par to kaut kas ir domāts, par šo infrastruktūru, kas kā vēsturis, teiksim, arī šie apkārt, šie pievedceļi, viņi tiek skatīti vai.
Es pieļauju, ka būs, ņemot vērā, ka tur varētu būt ļoti blīva būve, daudz jaunu iedzīvotāju, nu, nākotnē. Pieļauju, ka pats arī attīstītās, viņam varbūt būs kaut kāda ieguldījuma, jāieguldās arī mūsu infrastruktūrā.
Nē, tieši
Es.
par to bija runa, jo tā kapacitāte uz šo nu, mājsaimniecību skaitu, kas tur vispār paredzēts iedzīvotāju skaitu, nu pie tās Berģu ielas, tur es nezinu, kā jūs sakiet, Rīgas doma risinās kaut kādas tur to satiksmes, to
Bet
organizāciju.
Rožu prospekts, Pēter Rožu prospekts nav pie šī, tas jau
Es
tālāk, nevar
Es
nekļaut.
zinu, tāpēc vienu brīdi, kad arī sen mēs šo jautājumu runāju, tas arī bija viens no atzariem, kur tur varēja risināt kaut kādu izbraukšanu. Runa bija par šo Berģu ielas kapacitāti, ka tur ļoti grūti, jo tie iedzīvotāji, kas tur arī protestēja, viens no iebildumiem bija par šo, ja, ka nebija parādīts, kā tad tur, teiksim, tā schēma satiksmes iebraukšana, izbraukšana būtu līdz galam. Ja. Un vēl viens pēdējais, tur, nu, tagad, ja mēs atļaujam šis lēmuma projekts, atļaujam izstrādāt šo lokālu plānojumu, tā, runā bija par publisko apspriedi, viņa notikusi tagad vēl pirms, vai tas uz vecās publiskās apspriešanas, jo izstrādāt būtu, ja mēs atļaujam, un tad šī izstrādes laikā tad arī nu, ir kaut kāda publiska apspriešana, vai tas ir, kā tas iet kontekstā,
Jā,
iedzīvot.
mēs tagad iepriekš ir divas reizes, tad ir sākotnējais risinājums bijis nodot publiskā apspriešanā, bija gana pulku iebildumi, un attiecīgi pēcāk tika arī nodots filmveidošanai, tad precizēt šo te risinājumu, mēģināt ņemt vērā gan iedzīvotāju iebildumus, gan institūciju, un attiecīgi precizētie risinājumi vēl vienreiz bija nodot publiskā apspriešanai. Šobrīd mēs nododam atkal precizi, nu, pilnveidošanu, tas nozīmē, ka teiksim, mainīsies šie risinājumi, precizēsies. Un attiecīgi atkal pēcāk būs secīgi lēmums par nodošanu publiskajā apspriešanai noteikti. Jā.
Tad, nu tagad teiksim tā, mēs zinām, tur tā biznesa problēma liela, vienmēr viņš netika risināts ar kaut kādu šķēršļu. Tad saprotu, ka tagad arī šis, ko jūs sakiet par to ūdens kanalizācijas, ka tas tagad tāds risinājums, tas arī varētu būt viens no tiem startiem, kāpēc viņi varētu īstenot īstenībā, jā, arī ar
Jā,
šo projektu.
jo Pēteri ļoti šo te rūpu par to centralizēto ūdens apgādi ņemot vērā to potenciālo blīvumu un iedzīvotāju skaitu arī Varams savā atbildes vēstulē savulaik 22. gada augustā norādīja. Un tas bija tas galvenais iemesls, kāpēc
Es
mums
sapratu,
neļāva
jā.
īstenot.
Labi, paldies Antriems. Ja.
Paldies. Vai deputātiem vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmu projektu. Visi deputāti esam par jautājumu virzam apstiprināšanai uz domas sēdi. Paldies! Tā, nākamais jautājums ir mums, tā sākās informatīvā jautājuma, un pirmais informatīvais jautājums ir par situāciju dienvidu ielā, pamatoties uz iedzīvotājas iesniegumu. Iedzīvotāji arī mums ir pieslēgusies, arī klātienē šobrīd. Jā, paldies. Tā, vispirms, tātad, kurš mums ziņos, tātad, ņemot vērā to vēstulē izklāstīto situāciju, ko arī deputāti arī visi esam saņēmuši, tad tādu īsu tātad rezumē un aktuālo situāciju, kas šobrīd notiekās, un tad, kas balstītu šīs vēstules pamatu, kurš būs ziņotājs? Linda, vai? Mums te ir daudz. Kurš sāks? Kur mums ir Linda? Arī kur?
Tā, es domāju, ka varētu Jevgenijs noziņot par tiem plānotajiem risinājumiem, kāda ir tā,
Jā.
nu, faktiskā situācija.
Labi, labi. Tad
Jā, lūdzu.
Es noziņošu tikai par problēmas risinājumu. Jā. Tātad, kas ir tagad izdarīts? Šobrīd ir sagatavos projektēšanas uzdevums, kas ir iekļauts jau biudžetā. Projektēšanas uzdevums nosaukums ir meliorācijas sistēmas kolektora izbūve Malkalnu iela. Tātad, projektēšanas uzdevumu aprakstīt sekojušais. Izbūvēt jaunu meliorācijas sistēmu kolektoru Dzidrinas ciemā gar Malkalnu iela 1. Tas ir pašvaldības īpašums, kur blakus atradās. Līdz kolektoram Šalku iela 1, tas ir jaunais kolektors. Tad nepasliktinot citu zemes īpašnieku zemes izmantošanas iespējas, būv projekta jātver tehniski risinājumi un darba apjome meliorācijas sistēmu kolektora izbūvē. Kolektora garums ir 40 metri. Jānodrošina ūdens savākšana un novadīšana no dienvidu iela 19, 17B, 21, 25, 27, Malkalnu iela 4A un 8. Un to apkārtni. Pasargāt teritoriju no aplašanas. Kolektora diametri jābūt pietiekamam, lai novadīt gan pašreizējo, gan nākotnē prognozējamas ūdens daudzumu. Jānodrošina saskaņu ar kolektoru īpašumu Šalku 1. Un lai pilnībā izpildītu izvirto uzdevumu, katram īpašniekam ir jāreģistrē sistēmas meliorācija kadastrā. Tas būs obligāts nosacījums no pašvaldības kolektora izmantošana. Tas arī viss. Paldies.
Man uzreiz jautājums, vai deputāti
Jā.
Visi ir tā kā izlasījuši un sapratuši arī būtību, tā kā Evgeņijas šobrīd risinājumu pastāstīja, bet kur ir tā
Jā.
Problēmas būtība? Visi tā kā, visiem skaidrs? Vai to vajadzēja, Pēter?
Jā, nu, par cik mēs tur esam arī jau par šo jautājumu diskutējuši ar specialistiem iepriekš, situācija tur redzama, ja, un zinām, nē, nu, paldies Jevgenijam tiešām par to, ka, nu, kaut kas tiek darīts, vismaz, ka mūs ir arī budžetā iekļauts.
Pēter, piedod, es atvainojos vienkārši pirms jau speciālistam,
jā.
Gribu vienkārši jautājums, vai, mans jautājums bija, vai ir skaidra tā problēmas būtība? Visiem ir
nē, problēmas būtība skaidrs, tikai Jevgenijam viņš beidz gribēja pavaicāt pa termiņiem, ja, nu, tagad projektu izstrādājam, cik ilgā laikā šīs te projekts, ko viņš runāja, viņaprāt, varētu īstenoties līdz galam, kad šī sistēma strādā. Cik ilgs laiks tam būtu vajadzīgs pēc tavām domām?
Nu, projekts plus minus 4 pusgads. Nu, tā kā tur 40 metri, ne, varbūt būs ātrāk. Galvenā, lai būs tie, kuri grib projektēt. Jā. Tā kā tur uzbūvēts kolektors jauns, ne tik sen. Es zvanu jau tam projektētājiem, un viņš solē izskatīt, viņš var pagarināt, viņš projektē to jauno un var pagarināt mums to, ja. Un pagaidām, pagājušajā nedēļā es atsūtīju viņam to, pagaidām nav atbildē. Nu, es nedomāju, ka tas būs, nu, ilgi, ja, varbūt, nu, mēnesis varbūt. Nu, ja būs tie, kuri projektēs.
Nē, labi,
nu,
projekts, jā,
paldies,
bet izbūve, teiksim, ja tur vajag jums arī saskaņojums bīsā, šīs sistēmas reģistrēt, tur jau diezgan garš process, vai ne?
Nu, jā. Es arī varu to reģistrēt, bet nu, tam nepieciešams laiks. Vajag izstrādāt meliorācijas interizācijas lietu, fotofiksāciju, schēmas, topogrāfijas, pēc tam ir speciālas tās lapas, zemkopības ministrijai vajag arī ievadīt datus, un pēc tam tad reģistrēt. Un tad saņemt arī viedokli no visiem tiem iedzīvotājiem par to, ka mēs reģistrēsim to meliorācijas.
Evgeņi,
Paldies!
paldies. Mēs tātad Laila ir pacēlusi roku. Varbūt mēs tā sākām no otra gala, bet tad varbūt lūdzu speciālisti iesaistītie tad savus komentārus par šo. Es Laila, lūdzu.
Jā, labdien!
Jā. Dien.
Man kamera kaut kur redzēšana, es to neredzu.
Redzam. Un
Tā,
ļoti smuki viss kārtībā.
es esmu
Frizūra laba.
sagatavojusi arī tādu nedaudz. Tā, es ceru, ka man izdosies pieslēgt pareizo prezentāciju. Tātad pārskatu par to, ko būvvalde darīs, jo nu, uzreiz jāsaka, ka būvvalde darbojas savas kompetences ietvaros. Mēs nevaram risināt, meklēt naudu vai piedāvāt risinājumus un projektēt šo te meliorācijas sistēmu. Ja? Mūsu kompetence ir būvniecības kontrole. Tāpēc attiecīgi nu, tas, par ko es gribēju pastāstīt, ir tā, nu, tā daļa, par ko mēs esam sarakstījušies, par ko esam snieguši atbildes un kuras problēmas esam risinājuši.
Jā.
Tātad mūsu saraksti par šo te objektu sākās 2003. gadā, kad no Gindenes kundzes saņēmām iesniegumu par to, ka ir izveidota šī te caurtaka starp īpašumiem 19 un 17B, kas apludina viņas īpašumu, viņas personīgi izveidoto grāvi un tādējādi pasliktina viņas īpašumu stāvokli. Šeit topogrāfijā arī viņš ir redzams. Attiecīgi būvvalde pētot situāciju, kad tad šī caurtaka varēja tikusi rasties, secināja, ka 97. gadā īpašumam Pauļi ir bijis apstiprināts projekts, un uz tā ir bijis norādīts piebraucamais ceļš, un savukārt 2000. gadā ir apstiprināts darba projekts. Nu, tas tajā brīdī ir domāts kā izmaiņu projekts šim pašam te īpašumam, kuram arī ir norādīts piebraucamais ceļš. Šeit pievienoja arī bildi ar šo te ģenerālu plānu no projekta. Nu, kā daudzi droši vien zina, tad šobrīd mūsu projekti tiek izstrādāti daudz detalizētāk uz topogrāfiskiem plāniem un tā tālāk. Tad šis jāsaka ir tāds gana pliks, bez inženieru būvēm, bez grāviem un arī caurtek, protams, šeit nav redzama. Ja? Bet, nu, 2003. gadā šī te dzīvojamā māja ar objektu un piebraucamo ceļu ir tikusi pieņemta eksploatācijā. Un sākotnēji tas mūsu secinājums ir tāds, ka arī šī te caurtaka ir izbūvēta un pieņemta kopā ar šo ceļu. Bet nu, tālāk mēs šķetinot Gindenes kundzes uzdotos jautājumus, kurš ir saskaņojis caurteku, kad viņa bijis ir izprojektēta, kādos slīpumos iet un tā tālāk. Tātad 2024. gadā būvinspektors sastādīja atzinumu, kurā norādīja, ka mūsu rīcībā nav informācija par šo caurtekas izbūvu un ka tā būtu uzskatāma par patvaļīgu būvniecību. Attiecīgi arī dodot uzdevumus šiem te diviem īpašniekiem, kas ir Dienvidu 17B, kuras teritorijā daļai ietiec šī te caurteka, un Dienvidu 19, sniegt informāciju un risināt jautājumu par šo te seku novēršanu. Tālāk 24. gada augustā notikās tādas interesantas lietas, kad šī te caurtaka tika aizpūsta ar celtniecības putām. No Dienvidu ielas 19 vērsās pašvaldībā ar lūgumu atļaut pagaidu risinājumu pārcelt šīs te caurtakas galu uz pašvaldības zemes gabalu, ko arī pašvaldības izpilddirektors bija saskaņojis. Un šāda atbilde arī sniedz Gindenes kundzē, kad ir, lai novērstu avārijas seku darbus, ir saskaņoti šādi te caurtakas pārbūves darbi. Attiecīgi arī būvniecība konstatēja, ka saskaņā ar atsevišķu inženieru būvnoteikumu 6.1. punktu būvniecības ietvaru dokumentācija nav nepieciešama avārijas novēršanai vai tās sekoja likvidēšanas būvdarbiem. Tādējādi tieši šo mēs par patvaļīgu būvniecību nekonstatējam. Un šeit ir plāniņš, kurā var redzēt, ka tā tad ir šis te galiņš noklanīts tā, lai viņš patiešām no caurteks neieplūstu Gindenes kundzes īpašumā esošajā grāvī. Savukārt 24. gada oktobrī arī notikās interesantas lietas, ja, jo inspektors konstatēja, ka īpašumā dienvidu 17D B ir konstatēts, ka patvaļīgi ir aizbērts grāvis, kas robežojas ar pievedceļu dienvidu 19. Tātad ir grāvis aizbērts ar dārza atkritumiem, zemi, un tādējādi tiek bloķēts ūdens un tiek bojāts piebraucamais ceļš. Šeit ir arī vairākas bildes par to, nu, kāds ir tas materiāls, ar ko tas ir aizbērts, un arī parādīts topogrāfiskajā kartē, kurā vietā tad tie dambi aizbērumi ir izveidoti. Un tad, protams, tas jautājums, kas tad ir pārkāpts, par ko mums daudzkārt uzdod jautājumu, kas tad ir pārkāpts? Jā, ir pārkāpts, tātad Stopiņu teritorijas plānojumā būs noteikumi, 190. punkts nosaka, ka nav pieļaujama dabiska reljefa izmaiņas, pauguru, norakšana, grāvju aizbēršana. Tāpat stopiņot pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu, robežnaudas saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu, nosaka, ka ir aizliegts ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāstuves, aprakt atkritumus, piegražot vai aizbērt grāvis un ūdens tilpnes. Un tāpat arī MK noteikumi 240, vispārīgie teritorijas plānošanas un izmantošanas apbūves noteikumi, 195.1 punkts nosaka, ka veicot zemes līmeņa paaugstināšanu vai pazeminēšanu, nav pieļaujama hidroloģiskā režīma pasliktināšana blakus esošajos zemes īpašumos. Ņemot vērā iepriekš minēto, tika uzdots šo te grāvi attīrīt. Nu, un te gribas arī pieminēt, ka šī ūdens nosprostošana šajā te grāvī rada, nu, ne tikai piegulušiem īpašumiem kaitējumu, bet es domāju, ka tieši visvairāk īpašumā dienvidu 17B, jo praktiski ūdens tiek aizturēts šajā grāvī, kas tā kā veicina sūkšanos uz pašu māju, un kā Gindenes kundze pat ir norādījis, tad viņai aplūst pagrabs, kas, nu, droši vien varētu arī būt šī te cēlonis. Šī gada februārī tika sastādīts atzinums un atkārtot tika pārvērtēti visi saņemtie dokumenti. Tā skaitā uzsniegtais paskaidrojums, kurā viņš norādīja, ka caurteku viņš ir izbūvējis 2000. Gada jūlijā un par to ir veicis fotofiksācijas. Tāpat viņš mums iesniedza zemes robežu apsakošanas aktu, kurš sastādīts 2007. Gadā, kur arī ir redzama šī te caurteka. Tur jāsaka, nu, tas ir tāds pirmais uzmērījuma plāns, ko ir parakstījis, jāsaka, kāda neinteresēta persona. Tas ir mērnieks, Sijā Merko mērnieks, kurš uzmērot, tātad, nu, ir attēlojis, jo uz to brīdi vēl topogrāfiskie plāni, nu, nododot objektu un izstrādāt projekts, nebija prasīti, un tāpēc arī ir, teiksim, grūti ar to pierādījumu bagāžu. Un 2011. Gadā arī tā tad ir topogrāfiskais uzmērījums, ja parādās topogrāfiskais uzmērījums, kur šis grāvis parādās kā uzmērīts. Nu, tas ir, šos plānus mēs pētam, nu, ar tādu domu saprast, vai ir ticami, ka tas grāvis tur uzradās kaut kad nesen, vai viņš tomēr varēja būt vēsturiski izveidots. Un attiecīgi, nu, izpētot šos te dokumentus, būvvalde tomēr rezumē, ka mums nav pamata apšaubīt sniegtos paskaidrojums, ja, kad šī te caurteka zem piebraucamā ceļa dienvidu ielai 19 ir bijusi izbūvēta jau laikā, kad ēka tika pieņemta eksploatācijā kopā ar ceļu. Un te arī jāatzīmē, ir tiesa praksē nostiprinātās atziņas, ka būvniecības dokumentācijas pieprasīšana par būvdarbiem, kas pabeigti vairāk kā pirms 20 gadiem, pārkāptiskā stabilitātes principu, un šādos gadījumos ir jāaprobežojas ar faktu konstatēšanu par būvniecības esību dabā. Tas īsumā, nu jā, kā jau es iepriekš teicu, tad nu, būvniecība ir arī sava kompetence, un mēs nevaram atbildēt uz daudziem uzdotajiem jautājumiem. Gindinēs kundzei varbūt liekas, ka mēs speciāli niķojamies un neatbildam uz viņas uzdotajiem jautājumiem, bet mēs nevaram atbildēt ne par naudas piešķiršanas jautājumiem, ne par būvdarbu veikšanas jautājumiem. Tāpēc nu, mēs arī tai daļā tā kā neatbildām, bet nu, tādai statistikai, protams, tas ir mūsu darbs un nav ko teikt, bet nu, mēs esam vairāk kā 10 atbildes Gindiņas kundzei sniegusi, ka nav arī tā, ka mēs ignorējam, viņi mums tikai raksta, un mēs vispār ar šo iesniedzēju nekomunicējam. Tā īsti nav. Bet nu, katrā ziņā, manuprāt, nu, normāli būtu, ja mums te nebūtu jāmeklē tiešām punkti, kurš ir vainīgs, kad caurtaks ir izbūvēts, vislabākais risinājums būtu, ja ar pašvaldības spēkiem, nu, ar līdzdalību, kā jau šobrīd saprotu, tomēr kaut kas ir sakustējies, ka tiktu atrisināts šis te jautājums par šīs ūdens notecas izveidi, sakārtot esošā pārbūves darbi, izveidota jauna notece, kas iespējams, nu, neradītu kaitējumu pieguļošiem īpašumiem. Un tāpatās, kā jau arī teica Jevgēnijas, tad nu, droši vien, ka būtu nepieciešams šo koplietošanas melioracijas sistēmu reģistrēt melioracijas kadastrā, kas arī dotu tādu sakoptību un pienākumu katram rūpēties par īpašumu. Nu, tas īsumā viss. Tas ļoti īsumā viss.
Paldies. Varētu noņemt ekrānu tagad, jā, lūdzu.
Jā.
Jā, un tagad vai no speciālistiem vēl kāds kaut ko vēlas izteikties, vai speciālisti tā kā no savas puses savu viedokli ir pateikuši? Kam neredzi, varbūt tagad došu vārdu Gindiņas kundzei, tad jūsu redzējums, skatus to, ko jūs dzirdējāt, un vai jau pašā sākumā jau tikai jau tā kā, nu, uzskaitīti tie potenciālai darbi un tās iespējas, kaut kādas realizācijas, tas, kas būtu nepieciešams veikt, vai kāds jūs šobrīd tad skatus uz to visu redzējums?
Jā, manam viedoklim, ka Jevgenijs piedāvā ļoti nav īstu projektu. Es domāju, ka ar šīm variantiem būs ļoti grūti realizēt, jo to, ko viņš nu, teica, vispirms mēs nevaram tagad redzēt nekādu skici. Ja? Tas ir nav profesionāli. Tā mēs varam tagad dzirdēt par tehnisko risinājumu, kad mums vispār nav pirms acīm nav redzams šis piedāvājums. Ja? Nu, es šeit dzīvoju, ja? Man grūti saprast, kur tā 40 metri, kuri viņi grib savienot. Ja? Tas ir pirmais. Otrais. To, ko viņš teica, ka obligāti visiem jāreģistrēt
Koplietus.
koplietošanas melioracijas sistēmu. Bet neviens man nejautā, vai es gribu to reģistrēt. Es to negribu. Man tā koplietošanas melioracijas sistēma vispār nevar. Man nevajag nekāda jūsu palīdzība, un man pietika mana grāvi un 20 gadi un vairāk. Man nebija neviena pīle mana pagrabā. Līdz tajam momentam, kad būvvalde kopā ar speciālistiem deva, nezinu, kā to izrunāt, kad viņi deva tehnisko izdevumu maniem kaimiņiem, kuri tagad 2 gadi atpakaļ sāka mainīt dabisko reljefu, ja, blakus pie mani, manai kaimiņai. Viņam tagad realizēts jauns projekts, un gribu pajautāt, Jevģīnija Neverova un priekšniece būvvaldi Kundziņu kundze, kāpēc melioracijas speciālisti un būvvalde, kad deva to tehnisku uzdevumu mainīt ainavu, nepareiza ūdens novadīšana no teritorijas dienvidu, Plesumu, Viļņa, Malkalnu, apkārtnē, kas atrodas augstāk, ja? Jo 20 gadus tā ūdens, viņai bija ceļš, uz kurien iet. Ja? Tagad mēs runājam par to caurteku. Par to caurteku es zinu, ka būvvalde grib to legalizēt. Un man ir tikai viens jautājums. Ne par 20 tūkstotajā gada, a par tikai 21. augusta 2024. gada, kāpēc bija atjaunotā tā caurteka ar to izmaino caurtekai profila, ja? Kāpēc tagad tā ūdens tiek uz manu grāvi, manu personīgu, jo viņam bija uzstādīt uz maniem līdzekļiem, manam personīgām vajadzībām. Ja? Un tagad man ļoti interesanti, kas Jevgēnijs un Laila man var atbildēt par to, ka pēc tā jauna projekta, 2 gadi atpakaļ, kuri realizēja mani kaimiņi tālāk, ja? Tagad mums tur augšā ir purva. Tiešām, un briesmīgi tā situācija, ka mana zemes gabala ir gala, ja? Mēs pieņemam no visiem, tam nezinu, 8 vai 10 zemes gabaliem kaimiņiem visu to ūdeni. Un man ir jautājums, vai ir starpība, kad man tikai viena glāze ar ūdeni, un tad, kad man cisterna ar ūdeni. Un vēlreiz es gribu pastāstīt. Es negribu nekādu koplietot melioracijas sistēmu. Man to nevajag. Tāpēc tālāk. Kā mēs šodien risināsim? Kā mēs tālāk, uz kādu virzienu mēs tālāk iesim? Realizējam to, par ko stāsta Jevgēnijs. Nu, es tur vispār nevaru neko komentēt, jo nesaprotu par to piedāvājumu bez skice, bez kaut kādas tehnisku dokumentāciju. Tur nevar par ko runāt. Un vēl jautājums, no kurien pašvaldībai bija naudas atjaunot caurteku ļoti ātri uz īpašumu ceļu, ja? Un kā tagad Grišanka teica, ka jums jau ir naudas, lai realizētu to jaunu melioraciju sistēmu, par kuru stāsta Jevgēnijs, ja? Kad mēs nevaram saprast, par ko iet runašana. Kāda tā sistēma? Kāds projekts? Par ko? No kurien? Cik daudz tā naudas?
Bet
Nu?
tad es tas, paldies, pareizi saprotu, tad, ja to, ko Jevgeņš stāstīja, tad šobrīd jūs īsti neredzat vai nesaprotat to piedāvāto konkrēto risinājumu, to ko tā kā Jevgeņš kā speciālists viņš izstāstīja, bet jūs viņu tā kā gribētu redzēt uz papīra, ja jūs vienkārši jūs it kā tad nu, īsti nesaprotat, kā tas darbosies, tā es pareizi saprotu.
Es arī nesaprotu, jo ar Jevgēniju mēs tur komunicējam jau pēdējo gadu laiku, ja, un katru reizi viņš man stāsta pa jaunu kaut kādu pasākumu. Ja. Pēc tagad es jau vispār nevaru saprast, vai ir risinājums mūsu problēmai, vai vispār nav. Un tagad mēs tikai ceņam vremja un viss. Terisim laiku. Ja? Un par to, ka Laila Kundziņā man stāstīja, ka Es tur pārkāpu likuma vai notīkuma, ja es jau biju administratīva komisija, un es paskaidroju no sava puse to, ko es jūtu un to, ko es lasu, un lasu notīkumi un likumi, ja. Un nevaru saprast, a mana zeme nekad nav servitūta. Maniem plāniem nevienam nav caurteka, nevienam. Es nu kā noreģistrēju tie savi īpašumā, tie mājas un tā pirti 2006. gada, ja, pēc saviem kaimiņiem, ja, neviena plāna, neviena melioracijas schēma, nekur nav tā caurteka, ja. No kurien man jāzina, ka viņš kaut kur tur nezinu, apstiprina ar būvvaldi, ja. Bet tagad es par to negribu runāt vispār. Ja, jo komisija, administratīva komisija deva man atbildi, ka no mani nav nekāda jautājuma, viss kārtībā. Un interesanti, ka Laila Kunziņa arī nu, bija
Būtu
balso kopā ar visiem. Ja? Bet pēc tam, pēc 2 nedēļas, es saņemu atkal atzinumu, ka nē, tur kaut kādas dambis. Nē, tas nav dambis, Laila Kundziņa. Tur es plānoju pēc mēneša laika krūmiem
Apstādījums kādas vai ko?
Jā, tāpēc tā ir mana zeme, ja visi tie atkritumi es notīru, ja tagad viss kārtība, tikai zeme, nekas vairāk nav. Tā zeme, tā dambe, par kuru jūs rakstiet, viņa atradus uz manu zeme, kuram nav servitūta, nav sarkana līnija, nav nekāda robeža. Un tie notikumi, par kuri jūs tagad tik skaisti mums stāstījat, tur par dabas zeme reljefa, ja, zemes reljefa, ja, dabiski. Mana grāvi nav daba reljefa. Mēs to paši izdarījām par saviem līdzekļiem, saviem personīgām vajadzībām. Ja? Nu, atvainojos par savu latviešu valodu, bet kad man tie emocijas burbuļā, ja, man ļoti grūti izrunāt tā, kā es gribu, bet ļoti cenšos un ceru, ka jūs varat saprast mani.
Labi, paldies, jā, sapratām, paldies, Pēdok, vai Evgeņi uzreiz ir kāds komentārs šo visu?
Nu, daudz nekomentēšu, bet ir tāda ideja, ka kāda meliorācija tur būs, tas noteiks jau tās projekta. Mēs ievērosim Natālijā Gindinā jūsu lūgumu un izdarīsim tā, ka jūsu teritorija meliorācijas sistēma neskļūs un viss. Tāds būs
Nebūs
komentārs.
iekļauts, ja,
Jā,
Jevgeņis.
un visu
Ļoti
tas.
labi.
Un tie, kuri nereģistrēs, nevarēs izmantot. Tas būs nocīs. Tāpēc, ka ja melioracija ir reģistrēta, tad katram īpašniekam ir atbildība un katrs īpašnieks zina, kā viņu posms, kas šķērso daudz īpašumus, viņu vajag uzturēt, lai nepasliktinātu teritoriju, kas atrodas augstāk un zemāk. Nu, tāpēc, nu, ja jūs gribat tā, nu, mēs tā izdarīsim.
Man vēl jautājums.
Jā.
Varbūt Jevgēni zina, kā mēs varam tuvākajā laikā risināt problēmu ar to ūdeni, kura tiek no tā caurteka, kuru būvvalde reģistrē, kā viņa man netraucē. Viņa man traucē. Vai jums ir risinājums? Nu, vat, lai vat, tagad, nezinu, tuvākajā laikā tā avārijas situācija risināt, jo tā ūdens viņa tiek uz manu zemi. Jums tie darbi, kuri bija 21. augusta 24. gada, viņi nebija saskaņots. Man neviens nedeva atbildi par to, kad vispār bija tā notika negadījumā situācijā, kāda bremzes, kura vieta, kāpēc uz privātu īpašumu teritoriju pašvaldība dara kaut kādi tie darbi un vispār, kāda bija darba mērķi?
Jevgeni, ir kāds komentārs?
Man ir jākomentē. Nu, šeit ir tāda situācija atkal, ka bija avārijas režīms, ka mēs, nu, Laila jau teica par to, ka bija informācija par to, ka caurteka bija bojāta un uzkrājas ūdens un pasliktināja situāciju visiem tiem īpašumiem, kas atrodas augstāk nekā caurteka. Un mums nepieciešams bija reaģēt uz to. Ja, tāpēc, ka mēs arī atļaujām tam Kazavfulsam bišķiņ pārvietot to caurteku, tāpēc, ka bija arī Natālija prasības, kāpēc caurteka atrodas tur, kur viņi atrodas. Un mēs atļaujām bišķiņ pārvietot to caurteku, lai samazinātu to slodzi. Bet darbi nebija pabeigti līdz beigām. Mēs nevaram atrisināt. Tagad mums nav iespēja pagaidām atrisināt. Tur vajag krākt vai jaunu kolektoru. Pagaidām nav kam to izdarīt.
Es saprotu, tas risinājums, tas ir tas, ko tu teici, ka projektētājs, tikai tad, kad projektētājs
Jā, jā.
strādāja, tad viņš uzprojektēs to risinājumu, kāds varētu būt reālais risinājums tā
Jā.
problēmas ar problēmu
Nu,
kā tādai.
vienkārši, ja kolektoru savieno to caurteko caur mūsu teritoriju, caur tā Hazemfūksa teritoriju, un tur tālāk savienot ar to esošo kolektoru jaunu. Viss problēma būs atrisināt.
Paldies, Jevgeņi. Jā, Natālija, lūdzu.
Kāpēc tagad jūs nevarat to ūdeni noņemt, nezinu, uz kādu savu zemi, ja, uz citu pusi, lai viņa man netraucē, jo es sapratu, ka manam kaimiņam no Dienvidu 19 Hazenhofam jūs par manu naudiņu, kā nodokļu maksātāja, jūs labojat caurteku, kura nav legāla, ja, bez tehnisku dokumentāciju, bez ierīcības projekta. Jūs nu, to stāstījāt, ka jūs deva atļauju. Man tagad pagrabā stāv ūdens. Gada atpakaļ man bija ūdens pagrabā līdz pirmā stāva. Mani zaudējumi vairāk nekā 4000. Es prasu jums un Maksima Grišenko, vai jūs varat man palīdzēt, jo man ir avārijas situācija. Grišenka man teica, ka tas ir jūsu privāti īpašums, tas ir nav mūsu kompetence. Kāpēc tie divi standarti? Vai Hazenhofs vairāk maksā nekā es nodokļu?
Par nodokļiem droši vien tas nebūs Jevgeņa jautājums, bet jā, tas ir droši vien tāds, kurš vai tāds uz to atbildēt, bet acīm redzot, kā Jevgeņas, re, kur Linda lūdzu, jā.
Tātad, jā, es gribētu paskaidrot, tātad, ka šie celtnes bojājumi skār ne tikai vienu īpašumu, bet, kā inženieris minēja, arī pārējos īpašumus, kas ir augšpus pa sistēmu. Tātad tas krietni plašāka teritorija skāra. Bet, kā jau bija minēts būvniecības vadītāja ziņojumā, tātad bija konstatēta situācija, kad persona pati ir bloķējuši šo meliorācijas sistēmu, tādējādi arī savā ziņā iespējams pasliktinot savu īpašumu stāvokli. Tā kā, nu, tātad tas būtiskākais risinājums būtu saprast, kā no šīs teritorijas iespējami ātrāk šobrīd novadīt tos ūdeņus, kā tas bija iepriekš. Tātad uz šo jaunu
Va
būvēto kolektoru.
Varu jums atbildēt? Es gribu atbildēt Lindai, ka ne manā grāvī nav koplietošanas melioracijas sistēma, ne maniem kaimiņiem. Tāpēc tur ļoti tā situācija interesanti. Tāpēc Linda teica, ka tur koplietošanas melioracijas sistēma. Nē, es zinu, ka viņa nav reģistrēta. Tas ir nav, par to mēs tur interesanti.
Nē,
Varam
runa neiet
runāt,
par
bet
reģistrāciju, runa iet par funkciju,
jā,
nevis
par
reģistrāciju.
funkciju. Es arī teicu par funkciju, bet mana grāve ir gala, ja? Tas ir strupceļš. Tāpēc citi kaimiņi tagad paņēma labāko situāciju, bet maksāt man vajag.
Labi, skaidrs. Mēs Natāli paldies un sapratām, kādā gadījumā mēs šobrīd droši vien visi esam ieinteresēti, lai to situāciju atrisinātu. Un tā kā
Jā.
Maksims arī te minēja, ka viņš arī šobrīd pasūtot projektētājiem šo te projektu, ka tas jūsu vēlmes arī viņš apliecināja, ka tiks respektētas, nu, lai jums, teiksim, nebūtu šī te arī šīs te melioracijas grāvai tā sistēmas jūsu gabalu neskartu. Droši vien, ka tas risinājums ir pozitīvs, bet šobrīd varbūt es došu vārdu tad deputātiem arī, varbūt uzreiz konkrēti jautājumi, tad Eva lūdzu pirmā.
Paldies. Man ir divi jautājumi. Viens zemes īpašniecei, vai jūs ar nodomu aizbērāt to grāvī, lai veidot apstādījumus, tā kā lai tas svešais ūdens tur nenonāk, jūsuprāt?
Nē, tas ir grāvi bija tikai viņa izbūvēta par maniem līdzekļiem, ja, un personīgi tikai, un viņa atrodas uz manu zemi, ja, un nekad viņa nebija koplietotne sistēma, ja, tas ir mana zeme, mana vēlēšana. Es tikai sev plānoju, lai tā ūdens, kura ir manā gabalā, ja, ies tā grāvi. Un tagad nevaru saprast, kāpēc man vajag pievienot uz to koplietotne sistēmu, ja man pietiek tas, kas man ir.
Tāpēc es vairāk par tiem apstādījumiem. Vai tas bija ar mērķi aiztaisīt to grāvi ciet?
Es ciet gribu tikai, lai pabremzēt to ūdeni, kura tagad iet uz mani.
Paldies. Un otrs jautājums man ir speciālistiem. Vai vispār tas ir iespējams, ka mēs ciema teritorijā varam veidot meliorācijas sistēmu, kurā tiem iedzīvotājiem, kuriem pasaka, man to nevajag, nu, dažādi iemesli. Viens iemesls vienkārši negribu, otrs neusticos pašvaldībai, trešais iemesls varbūt vienkārši neorientējos meliorācijā un nesaprotu, ka tas man varbūt var nākt par labu, bet es atsakos. Vai tas vispār mēs to pieļaujam? Jo, ja pieņemam, ka kundze zina, ko viņa dara, bet varbūt kāds cits neapzinās, ko dara, un mēs vienalga ļaujam viņam šādi kļūdīties. Vai mēs vispār no tāda tiesiskā paļāvības principa varam šādi rīkoties un ļaut kaut kādiem pieslēgties un kaut kādiem nepieslēgties kopējai meliorācijai?
Droši vien
Tā, nu
jautājums
es,
Evgeņam,
jā,
jā.
atbildēšu. Tāpēc vajag tā reģistrācija. Ja būtu, man ir arī sagatavots tāds paskaidrojums par to, par to, uz šādiem nereģistrētiem nosusināšanas sistēmu neatiecās meliorācijas likumi, uzturēšanas noteikumi, aizsargļosis un citi normatīvi. Tāpēc arī rodas šīta situācija. Ja sistēma būtu reģistrēta, šādus jautājumus nebūtu. Ja reģistrācija ir ļoti svarīga, ja. Ir tāda sistēma, kuru vajag reģistrēt. Viņa ir nozīmīga, viņa nosacījuma daudz īpašumu. Ja viens īpašnieks negrib, nu, mēs nevaram. Mums vajag reģistrēt un katrs īpašnieks uztur to. Šobrīd ir tā, ka Mēs varam atrisināt jautājumu tā, ka mēs neizmantosim notārā gindinā to īpašumu. Tāpēc, ka citie ir man vēstulē, tas raksta Hazenhūs un vēl tie īpašnieki, kur atrodas augstāk, viņi prasa viņam palīdzēt, reģistrēt, uztaisīt jaunu sistēmu, lai viņi var izmantot to meliorāciju, nosusināt savas zemes. Tur vairāk cilvēku, un
Bet,
tāpēc viņi vajag
bet
palīdzēt.
pieņemsim, ka pieņemsim, nāk pavasars, kusīs ūdeņi, šis īpašums ir zemāk kā citi, un tas mitrums krāsies zemākajā vietā, loģiski un ģeoloģiski, pēc reljefa, vai ne? Nu, viņš krājas, un viņi nav kopējā sistēmā, un vēl ar apstādījumiem aiztaisa to vienīgo grāciet, un tur tā situācija tikai pasliktinās. Nu, no manas,
Jā.
protams, cik es saprotu no ģeogrāfijas un
Jā,
ģeoloģijas.
jā.
Tur situācija pasliktinās, un mēs kā pašvaldība varam prognozēt, ka tur pasliktināsies, un kā mēs to varam preventīvi novērst, redzot, ka tā sadarbība ir grūta, vai ne? Tur arī
Cilvēkam,
nemīgi.
cilvēkam nebūs nepieciešams pieslēgties pie mūsu sistēmas. Ja viņi grib pieslēgties, vajag reģistrēt kādas.
Tas ir saklausījums jautājumu, kad tas būs drīzāk jautājums Natālijai. Šobrīd jūs sakiet, ka jūs tā kā negribat reģistrēt, lai gan jūs
Jā.
pati esat izveidojis to grāvi ar mērķi, tā kā, lai nosusinātu, lai tā kā uzkrātos ūdens, bet teorētiski var būt situācija, ka jums arī tāpat kaut kāda pasliktinās un ka jūs būsiet spiesti vienkārši vienā brīdī tieši izmantot šo sistēmu, lai tā kā uzlabotu savu stāvokli savā īpašumā. Vai tas,
Jā,
vai
tie
jūs, vai jūs tā kā domājat, ka tas būs, ja būs tāda situācija, ka jūs par to runāsiet tikai tad, tādā gadījumā?
Nu, mums ar vīram ir izglītība, mēs esam inženieri, ja, un mēs varam saprast, par ko mēs runāsim. Pēc šai laika mēs redzam, ka mēs esam augstāk nekā visi mūsu kaimiņi, ja, un vispār tā situācija ir absurdiska, jo mums ļoti grūti aplūkot, ja, bet reāli, kā laiks
Saprotiet.
parādā. Ja. Un ja nebūs vairāk vot, tā ūdeni no kaimiņiem, ja, un nebūs tā tradiskā apkārtā situācija un no citiem zemes gabaliem iet tā ūdens prom, mums točno nebūs nekāda problēma.
Nu, skaidrs, jā, tātad jūs šobrīd to risku nesaskatāt, nu, ja viņš būs, tad jūs arī par to būsiet gatavi runāt
Jā,
tajā brīdī.
jā.
Paldies, Gundaram, jautājums, lūdzu.
Jā, nu, šeit tikko arī sadzirdēju to, ka, nu, galvenais jau ir vēlme panākt, lai tur ūdens grāvī nav, viņš smuka aizplūst prom un viss tiek atrisināts. Bet man jautājums ir, es nezinu, vai Jevgenijs vai Laila varēs atbildēt, nu, faktiski to, ko tagad es dzirdēju, tad, kad tika izveidot šī te cauta, lai nosusinātu augstāk šos te īpašumus, netika izvērtēts, kur tas ūdens paliks, jo pieņemsim, ka tur tas grāvs varēja arī nebūt. Natālijas kundze viņu varēja arī neizrakt. Tas nozīmē, ka pat tiešo viss tas ūdens aizietu viņas pagalmā. Dotajā brīdī visticamāk uz vietas redzēja, kad ir grāvs un izrak un smuki bija paredzēts, kad ūdens aizies grāvī, bet vai es pareizi saprotu, ka netika padomāts, kur tas ūdens paliek? Jo viņš aiziet, kā jau es tur dzirdēju, strupceļā.
Nu, nav
Jau.
tā gluži. Tur ir tā, ka tālāk vēl ir 10 īpašumi, caur kuru iet, tur bija iepriekš dikis, tagad tur dalīja uzbūvēts kolektors, un šitais kolektors dikis, un tur jau reģistrēta melioracijas sistēma zem Plesimu iela. Ir caurteikā, no tā caurteikā ir reģistrēta melioracijas sistēma.
Jā,
Viņi
bet
savienojas tālāk. Viņa savienojas ar to sistēmu, kas atrodas tieši par to, ko mēs runājam. Viņa nāk uz to pusē. uz jugu, uz jugu.
Jā, bet šī brīdī de facto mēs redzam, ka tas ūdens uzkrājās konkrēti uz vienu īpašumu, un es uzskatu, ka ir radīta avārijas situācija.
Uzkrājās tāpēc, ka tur ir izveidota divas aizprostas.
Pirms tam es sapratu, ka bija aizsprosti, tur bija fotografija. Bez aizsprostiem arī bija grāvs pilns ar ūdeni.
Jā, tas
Aizsprosti
var
tika
būt, jā,
izveidoti
tas
pēc
var būt,
tam.
jā.
Jā, tad faktiski tas aizsprosts jau tika veidots ar domu, ka tas ūdens, nu, pasargāt, lai tas ūdens neiet. Bet pirms aizsprostiem jau arī grāvs bija pilns, un viņš nekur tālāk neaizgāja. Viņš faktiski ir, nu, veido mākslīgi šo te dīķi. Tad es izteikšu savu viedokli šajā jautājumā. Es uzskatu, ka ir pašvaldība, izbūvējot šo te caurtaku augstākajam īpašumam, palīdzot citiem īpašniekiem, ir būtiski pasliktināts konkrēta viens personas īpašums, iespējams, ka arī pārējie. Tāpēc gaidīt tagad tehniskos projektus, kas varētu iejaukt vairākus mēnešus, un zinot, ka tūliņās būs pavasars un sniegi kusīs un vēl viskaut kas, cilvēkam ir radīts zaudējums un radīs vēl lielāks zaudējums. Tāpēc, manuprāt, būtu jādomā, kā maksimāli ātri šo situāciju atrisināt līdz tiek izstrādāts tehniskais projekts un veikti šie būvdarbi, ja tie ir nepieciešami. Ir jābūt šim te ātram risinājumam, lai to grāvi mēs dabūtu sausu. Es pieļauju, ka Natālija būs gatava šos te apzaļojumošanai paredzētos dambjus izņemt. Galvenais mērķis šo ūdeni aizvadīt ātri prom. Tāpēc, nu, mans aicinājums būtu pašvaldības gan melioracijas pārstāvjiem šo risinājumu atrast, īslaicīgo, strādājam pie tehniskā projekta, izveidojam šo melioracijas sistēmu. Es saprotu, ka īpašnieci ir gatavi pieslēgties pie viņa, reģistrēt, ja viss funkcionē un grāvs ir savs. Tāpēc mans viedoklis ir radīt avārijas situāciju, kur steidzami jāatrisina. Paldies!
Paldies, Lēlēt.
Jā,
Komentārs.
man ir komentārs. Jevgēnijs savu darbu neparādīja, bet es atkal mēģināšu parādīt viņu sagatavoto. Man izdosies. Jā, rādās zaļais. Šis tāds
Jā.
ir no Jevgēnija tehniskā apsekojuma, kur viņš bija pētījis topogrāfiskās kartas par situāciju.
Vienīgi, Laila, varbūt varētu viņu lielāku to visu to bildi pataisīt.
Ir
Jā,
labāk,
tā
jā.
labāk, jā, paldies.
Tātad mēs redzam, šeit ir tā caurtaka, jā. Un vēsturiski, nu šeit gan aprakstīts, kurš gads šeit ir. Vēsturiski šeit ir bijis grāvīts tālāk, kas gāja uz tiem dīķiem. Un tad mēs te braucam tālāk, pa gadiem, šis grāvīts, tie 13. 15. gads, mēs arī redzam, pēc bildes ir redzams, ka tāds grāvīts tur ir bijis. Un vēlāk viņš ar vienu sāka pazust, 16. 18. vēl kaut kādas pazīmes ir. Tā kā viņš vienmēr nav bijis strupceļgrāvis. Nu, nonākam 19. 21. gads, nu, tad te ir redzams, ka praktiski tur ir zeme un nekā vairs nav. Tas tātad ir šī te pašvaldības zemes gabalā. Ir bijis risinājums, lai šis grāvis nebūtu strupceļgrāvis, bet nu, kaut kādu iemeslu pēc viņš par tādu ir tapis.
Bet tad tas pašvaldības zemes īpašumā šīs te grāvis ir aizbērts vai aizaudzis
Jā,
vai mehānisks?
pašlaik grājas ir aizbērts un aizstāsts ar drenāžu sāvēlē, kas savienos ar jaunu kolektu.
Varu jums komentēt?
Jā, lūdzu.
Man ir fotografija. Ceru, ka jūs varat redzēt. Tas ir 26. gads. Tur ceļa. Mēs neredzam ceļu, tikai ūdens. Bija laiks, kad bija tik briesmīga situācija ciematā, ja, ka ūdens nu, nebija ceļa, uz kurien iet. Un mums bija ar iepriekšējā izpilddirektora kurzemnieka neliela tā vienošanā. Nu, mēs mēģinājām nu, kā, vienoties, lai tā ūdens noņemt no iela, tas ir dienvidu iela, ja, galvenā, tur, kur asfalts. Un viņš man prasīja, lai mēs varam pie žoga, ja, tur, kur arī ir mūsu grāvi, ja, lai tā ūdens ies līdz diķim. Tas viss bija bez nekāda dokumentācija tehniska, tas ir bija, nu kā, izlaiku risinājums, ja. Un tā grāvī, par kuru tagad stāsta Jevgeņus un Laila, tas bija visu laiku risinājums. Tā grāvī bija, nu nezinu, nu, gads, divas, ja, nevairāk. Un ja jūs varat paskatīties fotogrāfijas, man ir tur arī 24. Gada no augšā, jums arī parādīt, nekāda grāvi nav, ja, nekāda grāvi nav, un arī tas ir par to, ka Laila kundziņā stāstīja, ka grāvi no maniem kaimiņiem Pauli bija, tā caur te, ka bija jau 2000. Gada, nē, jo grāvi mēs cēlam tikai 2004. Gada, ja? Tāpēc, nu, uz kurien to caur teku būv mans kaimiņš, nezinu, ja? Ceru, ka jūs varat tagad saprast, ka par to, ko Jevgeņis Neverovs tagad jums stāstīja, tas bija visu laiku risinājums, un tas nebija,
Tas bija
nu,
īstermiņa risinājums. Ja?
jā.
Skaidrs, labi, paldies par jūsu informāciju. Pētram, lūdzu, jautājums.
Nu jā, jau Natālija tie visām savām schēmām vēsturiskajām atbildēja gandrīz manu jautājumu. Jā, nu tad uz vietas, kad tur apsekojot, nu, mēs to arī tā kā saprotam, ka tas, to, ko Jevgēnijs stāsta, ka tas, nu, nav šobrīd risinājums tam visam. Jā. Saprot, ka Natālija tur ir protestējusi, jo varam saprast cilvēks tā, kā viņš šobrīd stāsta. Saviem līdzekļiem savu zemi ir izveidojusi melioracijas sistēmu. Žēl, ka neesi viņu reģistrējusi, ja, šajā sistēmā melioracijas, tad tur neviens nevarētu tā pieslēgties nelikumīgi pie viņa. Ja. Jo īstenībā, nu, šodien ir tāda, izskatās pēc tās visas vēstures tā, ja viņai ir normāls funkcionējušas grāvas, ko viņa, kā jau viņa stāstīja, tur ar kurzemnieku, ko vienojušies, rāda bildes. Un arī uz šī pašvaldības patsarbību iebraucis, paskatījos to mūsu zemes gabalu, jā, nu, tur varētu būt kaut kāds risinājums, vai tur ir kaut kāda sistēma, pagaida kāda grodi, kur satiek izsūknē, vai nu arī šī grāvīša atjaunošana uz dīķi. Es tur nezinu, kā tālāk tur funkcionē. Bet šobrīd izskatās, ka, nu, tagad tā pēdējā bilde, ko viņa parādīja, ja, ka tur viena pati māja, ja, un apkārt jau neasfaltētas ielas, ja, jo neviens jau neko tur vēl nedarīja. Ja. Viņa bija pirmā, kas tur kaut ko izdarīja. Šodien vienkārši kāds risina savas problēmas, viņš paņem uztaisīt caurtekli un ielaiž viņas grāvī izbūvētā ūdeni. Nu tā, ja, nu, lai risinātu savas lietas. Ja. Nu, īsti nesaskaņojot, ja, ar šo cilvēku, kurš tur it kā, nu, tā kā uz viņas zemes tas grāvis atrodas. Ja, un tā ir viņas sistēma, kaut gan nereģistrēta. Manuprāt, šobrīd es uz to uzskatu tādu nelikumīgu pasākumu, viņa tā caurtekli būtu jāiztaisa nekavējoties siet. Vai Natālija, es kā mednieks zinu, ko nozīmē bebra grāvi, ja, to dambi viņa varētu nojaukt, ja, un ūdens tecēt tālāk, jo viņa, protams, šis dambis aplūdina uz augšu visu. Man tikai jautājums šobrīd Jevgenijam. Kā mēs varam to grāvas pašvaldības zemes tur, mums ir tiesības to darīt, atjaunot vai pagaidu risinājumā šodien? Mēs varētu šo te ūdeni novadīt tur prom līdz dīķim, kur viņš tur aiziet, tā kā Natālija zina, kas tecēja. Kamēr mēs risinām šo te jautājumu par meliorācijas sistēmu. Es īstenībā, arī runājot, kā mēs Bukultos atbalstu, Jevgeniju ieceru, jo mēs nekad nevarēsim šodien tikt galā ar pāriem kaimiņiem, un arī Natālijai tāpat būs šīs problēmas agri vai vēl, ja mēs šos kolektorus neizviedosim, nesakārtosim. Ja? Arī iesaku Natālijai, varbūt tās ir tas, tur negribās nekādu atļaut kaut kādas meliorācijas sistēmas uz savas zemes vairāk esošo grāvu. Viņš ir pietiekoši jau kā meliorācijas objekts ir. Varbūt viņu vajag noreģistrēt vai pievienot tam projektam, par ko runā Jevgenijs, kopā kā kopēju sistēmu. Un, nu, mums jāsaprot, mēs dzīvojam šodien, un cilvēki būvēs apkārt, un šis spiediens būs uz to jūsu
Bet, Pēter, tavs jautājums Jevgeņiem ir, kā atrisināt ātrāk to situāciju?
Jautājums ir tāds, kā mēs varam aiztaisīt šobrīd ciet šo caurumu, lai neiet tajā grāvī ūdens vairāk. Viens, viņa iztīra šo grāvu, palaiž prom, ūdens iet kaut kur mūsu tajā trīsstūrī iekšā. Un vai mēs varam atjaunot šodien to grāvi, nekavējoties tagad, tūlīt, pašvaldībai, ja tas pieder mums uz savas zemes. Mēs to varam atjaunot, kā viņš vēsturiski bija, un palaist ūdeni prom. Pagaidām, tas ir izcinājums.
Labi, paldies, Pēter. Tad, Jevgeņi, varbūt tas īsais stāsts, vai ir vai tavā skatā ir kāds rezervējums ātri var izstrādāt?
Mēs atrisinām vienam īpašniekam, un būs problēma otram. Mēs tagad nevaram to atrisināt, tāpēc, ka tur ir tālāk ir privāta īpašuma. Mums ir pieder maziņš gabaliņš, caur kuru mēs varam atrisināt, bet mums vajag saskaņojumu ar citiem īpašniekiem. Paldies.
Tas dīķis atrodas uz privātu īpašumu, ja tagad jau,
Jā,
ja, kurā
jā,
tur gāja. Tad praktiski viņš
jā.
arī var neļaut tur to ūdeni nolaist. Ja.
I, tur ir daļai uzbūvēts jau kolektors, 300 metri, un mēs varam pievienoties, bet vajag atļauju. Šitais kolektors nav nodots eksploatācijā pagaidām. Gribas izdarīt visu tā, kā vajag. Tā rakstīs normatīvus aktus un viss.
Labi, man
Labi,
paldies, Sarāk, vēl.
paldies, Jevgenijs Sergejus, jautājums, lūdzu.
Labdien, paldies par vārdu. Es vēlētos pateikt, ka pilnībā piekrītu Gundara viedoklim, ka nevar risināt citu personu problēmas uz viena īpašnieka rēķina, būtiski pasliktinot viņa īpašumu. Un šeit tiešām mēs nevaram gaidīt tur 4 mēnešus vai pusgadu, bet jārīkojas tagad. Un vai nu jānovada šis, jānodrošina, lai šis ūdens tiek novādīts tālāk, kā tas bija iepriekš, vai arī jānodrošina, ka šie citi ūdeņi netiek personas privātīpašuma. Jo, cik es sapratu, tad persona pati uz sava īpašuma ir izveidojusi saskaņā ar meliorācijas likumu viena īpašuma meliorācijas sistēmu. Tātad grāvi gar ceļu un gar pašvaldību zemes gabalu, bet ar laiku, jā, kāds ir pieslēdzies un tagad ne tikai no kaimiņa, bet arī no pariem īpašumiem nāk ūdens, iespējams arī kanalizācija, un būtiski tiek pasliktināta situācija. Un man ir jautājums meliorācijas speciālistam. Tas kolektors, par ko iet runa, vai viņš atrodas pašvaldības zemes gabalā un pieder pašvaldībai? Vai nevar tad tiešām pie viņa pieslēgties, ja tas ir uz pašvaldības zemes gabalu, tā kā atri tad varētu atrisināt? Paldies!
Nu, jauns kolektors atradās privāti. Ja mēs gribam pieslēgties, tad mums vajag atļauju. Tas jautājums, kas pie Gindinas, ja būs viņai grāvis, paliks kā ir, viņai būs problēmas. Ja tas ir kontūru grāvis, ja grāvis nav savienots ar ūdens notieku, kopā ūdens nonāk, ja problēmas viņai būs. Tas ir simples. Tāpēc, nu, ja viņa negrib kopēja sistēmā, nu, tad lai. A tagad mēs nevaram, tāpēc, ka tur ir kolektors, kas ir tika uzbūvēts, viņš ir jauns, mums vajag atļaujas. Bet mēs varam to atrast. Bet, nu, vajag tas normatīvi.
Bet, lai pa to, Jevgeņi, pa to atļaujām visām, tad Vai priekš tām arī, lai saskaņojums atļaujas, vai tur ir vajadzīgs iepriekš tas projekts, vai to var atsevišķi paralēli darīt saskaņojumu atļauju, izmantojot šo te kolektoru?
Nu, jā, tas paralēli. Būs projektētājs un viņš visu izdarīs to. Tāpēc es zvanīju tam projektētājam, kurš to projektē. Viņam ir visa dokumentācija, viņš var izdarīt to ātrāk.
Tad es pati saprotu, ka risinājums, kad Evgeņija tavs risinājums ir šobrīd tikai tas ceļš, šis te projekts un
Nē, nu
izbūve.
var pasūtīt traktoru, lai viņš tagad tur uztaisa grāvi. Kurš pasūtīs, kurš to atļaus?
Nu, ļoti labs risinājums.
Nu, tad es nezinu, ja tas ir to legāli var izdarīt, es droši vien tad maksimums mums te bija kaut kur, tad varbūt tad arī jārunā par šo te jautājumu un nu, to var izdarīt,
Nu,
nevar izdarīt legāli.
ūdens nonāk uz nākošo zemi, uz privātu īpašumu. Tad būs jautājums, kāpēc jūs tad izdarījat tādu risinājumu, kad ūdens nāk tālāk. Un šeit vajag atrisināt tā, kā vajag. Pilnīgi.
Bet, Jevgenij, man vēlreiz, ja Gunter drīkst, nu, tajā mūsu
Jā.
pašvaldības zemes trīstūrī,
Jā.
kaut kādi
Jā.
kolektori, kaut kādas akas, nosēdu un grodus mēs pagaidu risinām un nevaram atrisināt, kamēr viss pārējā sistēma tiek izbūvēta.
Mūsu teritorija ir patvaļīgas būvniecība. Tur ir jau drenu sistēma, kas savienota ar to grāvi, kas atrodas Gindina, Natālija Gindina teritorijā. Viņa paša aizbēra savu grāvi un nedod ūdens plūsmu no savas teritorijas. Ja viņa noņems to aizprostus, ūdens nāks tālāk, nebūs saplūst. Būs bišķiņ augsts ūdens līmenis, bet būs laba. Diemžēl ir tā, kā
Šobrīd
ir.
viņš stāv, vienkārši neiet tā
Jā.
dēļ. Tad jau tur jau
Tie,
risinājums ir. Bet
kuri
jūs variet
uzbūvē.
to viņai, viņš cilvēks arī inženieris, viņa saprot. Ja?
Tie,
Normāli
kuri.
izstāstīt, kā
Jā.
tas būs, ka tas ūdens aizies, uz kurieni. Viņi taču zina, ka tas
Uz
būs. Ja?
kurien, jā. Uz kurien, Jevgenijs? Uz kurien nāk? Caurteka ir savienota drenu ar to kolektoru jaunu. Jā.
Jums ir tehniskā
Nu, mēs
dokumentācija?
paņemsim traktoru, rīs atbrauksim un atrodīsim visu to caurulim un paskatīsim, kur viņa savienot. Man ir fotografija, kur šis kolektors ir savienots, tās drenu sistēmas. Šitais īpašnieks, kurš viņš parādīja visu, kas tur ir, kur savienot.
Labi, bet Natālija, bet
Bet
ja
tad,
jūs.
lai atrisināt pilnīgi, tad vajag izdarīt tā, kā vajag, pēc normatīva, lai nebūtu vot tādas problēmas. Mums vajag izdarīt tā, kā vajag, un viss. Diemžēl, nu,
Tā,
tas visu
jā,
prasa laika,
Jevgeņi,
diemžēl,
paldies.
jā.
Sapratam, Natālija, jautājums, vai īstermiņa risinājuma, nu, tāda, teiksim, piedāvātie, varbūt viņi ir brutāli, bet īstermiņā, kamēr tiek uzprojektēts un atrisināts, tā kā Jevgeņi saka, kā visu tā kā vajag pēc dokumentiem, jūs tā kā ļautu, piekristu, jo mērķis tā ir tomēr samazināt ūdens līmeni. Vai jūs būtu gatavi runāt un skatīt šādu, izskatīt šādu iespēju īstermiņā?
Man ļoti grūti atbildēt, jo tā situācija jau no 2006. gada, es jums nosūtīju vakarā protokols,
Jā.
ja, jūs varat redzēt, ka un man bija pieredze par to, ko es stāstīju ar kurzemniekam, ja, 2009. gada es sagatavoju nu, vienošanas, lai visu to atrisināt. Un arī tagad es esmu tur, kur es esmu, ja, ar pilno grāvi ūdeni. Ja. Es par to, ka es jau runāju ar speciālistiem, ar pašvaldību jau vairāk nekā 20 gadus. Un nekas labi līdz šajā laika nebija. Tāpēc man grūti atbildēt, vai es gatava
Bet jūs
viņam.
būtu gatava runāt, ja, teiksim, ja
Jā.
Jevgeņš ierastos pie jums ar konkrētu plānu, konkrētu piedāvājumu, tehniski risinājumu, kā īstermiņā varētu atrisināt to problēmu, lai nebūtu saistībā ar pavasara kaut kādiem pušiem sniegiem, kamēr pa to brīdi, kamēr tiek izstrādāts projekts un izbūvēts šis te, nu, fundamentāli īstā šī te visa notiek sistēma.
Varu atbildēt tā, ka es gaidu mēneša laika, viņi var darīt, ko viņi, nu, domāju, ka būs vislabākais, ja pēc kaut kāda mēneša es Plānoju visi tie nu, šīs stūris un tā grāvi, kurā robeža pie pašvaldības zeme, ja, visu likvidēt. Ja, jo es sapratu, ka man būs tas labāk. Ja, un tālāk, lai tur speciālisti un būvvaldi meklē risinājumu vēl, nezinu, 20 gadus. Ja, man vajag tagad risināt savu problēmu, jo es biju pie Grišinka, biju Jevgeņā gads atpakaļ. Es visiem stāstu, ka es sapratu par to problēmu, ka es gribu risināt, lai visiem iedzīvotājiem ciemata būs labi, ja? Bet tagad es redzu, ka neviens negrib man dzirdēt, un līdz šai laika mēs šodien nu, neredzam nekādu risinājumu no Jevgēnija.
Risinājums ir ilgtermiņš, nu, tādā ziņā, kas nav ātrs.
Termiņa,
Tas, ko Jevgeņijs piedāvā, tas ir kaut kāds
ja?
gada gandrīz, vai nu, varbūt plus-mīnus risinājums, bet tātad šobrīd tas aktuālais jautājums, kā to pagaidu risinājumu, ko var izdarīt īstermiņā. Tad varbūt, ka
Īstenībā
mēs šobrīd, ja?
protokola 26. gada bija tas pats.
Tas pats,
20,
jā.
jā.
Bet varbūt tad varbūt šobrīd mēs tā kā šobrīd esam nonācis līdz deputātiem un arī komitejas sēdē, tad Jevgeņija, varbūt tad tas ir kā galvenais nu, tad, nu, tomēr speciālists, jā, tad varbūt tuvākā laikā tūlīt nu, tad tikties, jā, un vienalga, kādā veidā tur rakt, nerakt, vai kaut ko apstīties, vai risināt, vai, teiksim, pārunāt ar īpašnieci, ar Natāliju, kādi un vai un varētu būt tie īstermiņa risinājumi. Un mēs tad gribētu arī tad, kā deputāti droši vien tad uz nākamo komitejas sēdi dzirdēt kaut kādu risinājumu, kā progress virzās, jā, un kādas panāktās vienošanās vai kaut kādas konkrētās darbības. Varam tā sarunāt, Jevgenija?
Jā, mēģināsim. Labi, sapratīšu.
Paldies, Gundar, vēl jautājums?
Jā, man varbūt būtu priekšlikums, kā jūs minējāt, šī ir avārijas situācija. Negaidīt nākamo komitejas sēdi, bet uz domas sēdi var pie dažādu noziņot, kāds ir progress šai situācijai. Nu, lai nebūtu tā, ka atkal 2 nedēļas, pusmēnesis paiet un mēs būsim turpatās, kur esam. Jo es te atkal sadzirdēju to, ka ir jau šis nav mēnešu vai 2 mēnešu jautājums, tas jau ir gadu vairāk jautājums. Nu, tā tam nevajadzētu būt. Jo nu, to, ko es šodien dzirdēju, nu, faktiski Natālijas kundze ir situācijas ķīlniece. Faktiski mēs esam radījuši viņai problēmu, bet par vainīgo gribam padarīt Natāliju. Nu, tā tam nevajadzētu būt. Ja mēs risinām, okay, tur ir bijuši grāvi, mēs no gaisa attēlos redzam, ir viss kaut kas, bet pēc fakta dabai ir jāskatās. Ja tas ūdens neiet nekur prom, tad viņš nekur arī neaizies. Un nedod Dievs, vēl Natālija aizbērs to grāvu ciet, kas ir viņai visas tiesības savā īpašumā darīt, ko grib, rakt vai nerakt. Tāpēc, manuprāt, te dzirdēju to, ka situācija ir vēlme atrisināt, sakārtot, un es dzirdēju no Natālijas kundzes arī to, ka viņa domā, ka kā ir labāk visam ciemam, nevis arī tikai par sevi. Tāpēc izdarām ātros darbus, paskatāmies, ja būs risinājums skaidrs, ātrais, es domāju, ka tur piekritīs un būs labi.
Labi, paldies. Maksims arī dzirdēja. Maksim, varbūt lūdzu tad savā kontrolē, ja, un tad attiecīgi, ja tur ir tie kādas informācijas arī, tad kā deputāts tikko lūdzu, ja, uz domas sēdi, tad vienkārši kāds ir progress un kas notiek, tad, ja, kādas ir konkrētās darbības, tad šī jautājuma, nu, problēmas risinājumā. Ja?
Protams, piesaistīsim paraugs vadītāju saskaņā ar nolikumu. Tad paraugs vadītājiem ir tiesības parakstīt līgumus. Ja tur notiks būvdarbi, tad viņš varētu parakstīt līgumus 10 000. Tad
Jā.
iesaistīsim viņu speciālistus. Un tad, jā, teiksim, kā Jevgenijs jau teica, tad jā, vajadzēs parakstīt kādu dokumentu, tad to varēs izdarīt paraugs vadītājs. Jā, būvdarbi notiks līdz 10 000. Protams, jā, to saskaņos arī būvvalde. Jā, jo mums jāiet likumisko ceļu.
Tas gan pārkāpt nedrīkst. Jā. Paldies. Paldies arī jums, Natālija, ka tātad piedalījāties, šo jautājumu aktualizējāt. Un tātad, kā jūs dzirdējāt, jā, tad mēs nu, patreiz mēs kā no deputāta puses tad, turam rokas pulsā un tuvākā laikā gribam dzirdēt risinājumus no specialistiem, nu, kā šo situāciju atrisināt. Tā kā paldies jums. Jā. Līdz ar to šo jautājumu esam izskatījuši. Paldies. Tad mēs varam iet tālāk pie nākamā informatīvā jautājuma. Un nākamais informatīvais jautājums mums ir arī par ūdeņiem un problēmām ar to. Tātad ziņojums par rīcībām, kā novērst robežu Hess kanāla ūdens līmeņa problēmas, par kuru pēdējā domes sēdē arī tika uzdots jautājums. Un tā, kurš mums ziņots šobrīd sāks? Arī
Nu,
Evgeņijs.
varbūt, jā, es ziņošu,
Jā, lūdzu.
tad šobrīd es gatavu atzinumu par to, un es apsakoju, tikties ar to īpašnieku, un pagaidām ir tāds mans secinājums, par to gadījumu es ziņošu secinājumu, ko es jau atradu. Tātad, pirmais punkts. Augstais ūdens līmenis, galvenais celnes ir hidroloģiska režīma izmaiņas, ko izraisa ūdens akumulācija, ūdens krātuve pirms Hess ekas un to sekojoša ūdens pārvietošana no Hess ekas uz parka teritoriju. Īpaši maksimālās intensitātes laika, paļu laika, kad notiek intensīvas noteces palielināšanā. Otrais punkts. Nepietiekama caurplūde caur hidroloģisko būvi. Būvi radas ūdens uzkrašanos un tā līmeņa paaugstināšanās. No šis izriet, ka jākontrolē un jāierobežo ūdens plūsmu derivācijas kanālā. Otrais punkts – kontrolēt un regulēt uzkrājumu augstumu derivācijas kanāla un parka, pazeminot un noturot nepieciešamo līmeni. Un risinājums tad noteikt optimālu ūdens līmeni derivācijas kanālā, posmā parka, man ir tāda ideja. Noteikt maksimālu caurplūdumu derivācijā kanāla, kāds var tiks novadīs no ūdens notekā un pārvietot par derivāciju kanālā, ņemot vērā, ka gultnis nav nostiprināta. Un piesaistīt tai visai, piesaistot neatkarīgi certificēt personu, lai viņš varēs noteikt to līmeni un to caurplūdumu. Tā, jūs vārnēs. Tur ir tā,
Paldies.
ka ūdens uzkrājas pie eka, jā, un viņš pārvietojas no eka līdz parkam. Ja? Viņš uzkrāja ūdeni. Tāpēc, ka viņam vajag tas ūdens, lai ražot elektrību. Ja? Un viņš nevar pārvietot to apjomu, cik vajag. Un tāpēc un tad uzkrājas tas ūdens. Ūdens noteka iet ar lielu apjomu. Viņš nepārvietoja tādu apjomu, un tāpēc uzkarēs ūdens un nonāk līdz parkam, un tāpēc pasaļās šitais līmenis. Tātad, kad bija tikšanās ar to īpašnieku, viņš jau samazināja līdz tādam līmenim, un es uzskatu, tas līmenis bija normāls, es piefiksēju viņu. Nu, vajag vēl apsekot dažas laikos, kā viņš kontrolē to. Un tad sagatavot normālu atzinumu un uzrakstīt, kas nepieciešams, un proinformēt arī viņu valsts vidus dienestu. Un tad piesaistīt to certificēto personu, aprēķināt visi tie nepieciešamie lielumi, un tad pēc tam nosūtīt valsts vidus dienestu un īpašniekam, lai viņš kontrolē to ūdens plūsmu. Un bija ideja tad kanālā, parka, tad uzstādīt kaut kādu merlātu, un ja tas nepalīdz, tad uzstādīt kaut kādu autonomu sistēmu, kas kontrolē šo ūdens.
Man uzreiz jautājums, Evgeņija, par šo te mērlatu vai to augstumu atzīmes. Man liekas, Haralds ļoti iestājās toreiz, nezinu, pirms gada vai kad mēs par to runājām, tieši par to pašu. Un tur bija kaut kāda, kāpēc tur bija, kur tā problēma, kāpēc to nevarēja izdarīt. Tur bija kaut kāds šķērslis, kāpēc to.
Nu, man ir atzinums no Mela projekta, viņi arī par to raksta, bet viņi raksta par to, ka vajag saskaņojumu no tā. Es par īpašnieku. Viņš teica, ka viņš to, ko mēs piedāvāsim, viņš nu, var to atļaut. Viņš
Viņš tā kā respektēs mūsu to pieprasījumu.
viņš atbalstīs visu tie risinājumi, samazināt to slodzi. Viņam pašam jau tik daudz raksta, un viņš grib atrisināt to visu jautājumu.
Nu,
Viņš ātrāk.
tur tā vizuālā problēma ir ļoti vienkārša. Gunter, nu, tā mērlata ir vienkārši metramērs, kas ir
Jā,
nu,
jā.
fizisks objekts, kuru tu vari pieskrūvēt gan šādi, gan šādi. Un man šķiet, ka vienīgais veids, kā patiešām kontrolēt to reālu ūdens līmeni, ir, nu, es atvainojos, tas ir digitāls nivelieris, kas vienkārši automātiski reģistrē, nu, to augstumu. Un kam ar īpašnieku patiesībā nav jābūt vispār nekādā sakarā, ja? Tas ir vienīgais, ko es tur redzu.
Nē, par
Jo...
to arī iet runa. Jā, par to iet runa. Nu, jā, bet
Nu.
uz to arī vajag atļaut.
Bet toreiz, Harald, taču mēs par to arī diskutējām, ka
Jā.
mums tādu vajadzētu uzlikt, bet kāpēc tur to nevarēs, tagad neatminos.
Man šķiet, ir tur runa par cenu. Tāpēc, ka tas ir arī pasākums māksla naudas. Arī.
Nu, labi. Bet šobrīd tas risinājums, bet tagad, ja uzliekot tādu augstumas kontrolieri, labi, mēs varēsim kontrolēt viņas
Nu,
dienas izstrādās nosacījumus, bet cik viņi būs saistoši un tam Hesa īpašniekam, cik viņš varēs, nevarēs ievērot un kas notiek, ja viņš neievēro?
nu, vispār tā sistēma, man liekas, paredz, ja tiek pārkāpts tas hidroloģiskais režīms tajā, nu, pirms šīs elektrostacijas, nu, reāli tas tā soda mēra to, ka tas stacija vienkārši tiek apturēta.
Jā.
Liekas, ka tas līdz pat tam iet, nu, nav tik vienkārši. Ja? Tas stāsts ir par to, ka viena stāsta par to, kā vajag, otra stāsta par to, kā ir, un tur tās situācijas vienkārši nesakrīt. Ja? Un tur rodas tas, ka nu, cilvēks grib ražot, un skaidrs, viņam tas ūdens ir tā kā dzīvība un elpa, bet tas apdraud tur tos īpašumus, un mēs toreiz iztaigājām visu to Hess kanālu,
Jā,
visu garumā.
bija.
Jautājums ir, kā to neatkarīgi vienkārši kontrolēt un respektīvi iedarbināt sankcijas katru mīļu brīdi, ka tas ūdens līmenis, kas tur ir vienkārši atļauts un tiek fiksēts, tiek pārkāpts. Tā.
Bet tad es tagad sapratu no Evgēņa, ka tas šobrīd pie tā tiek strādāts un tajā brīdī, kad būs tie aprēķini, tas jau tiek rēķināts, jā, un lai iesniegtu vides
Jā,
dienestam. Un tad
jā,
vides
jā.
dienests izsniegs savu tā kā galā,
Viedokli,
es
jā,
nezinu,
mēs uzzināsim
paziņojumu.
viedokli, jā, varbūt viņi teiks nē, bet nu, es nedomāju. Pēdējā vēstule, kur es lasu no valsts vides dienas, viņi prasa jau dodiet datus, un mēs pārskatīsim, kas tur ir.
Un cik tas ilgā laikā varētu būt, kad no vidas dienesta saņemt kādu šādu atzinumu?
Nu, vajag tagad pasūtīt, es sagatavošu atzinumu, sakartošu to konkrēto uzdevumu, un tad varam pasūtīt to atrasto specialistu, pasūtīt, jā, un tad būs tie cipari.
Bet tad, lai mēs sāktu realizēt reāli dzīvē šo te kontrolas mehānismu, tad tas cik kopā laiks varētu paiet?
Nu, es domāju, vasarai var izdarīt.
Pavasara līdz vasarai. Vasarā tas
Jā,
varētu
jā,
būt teorētiski.
jā. Jā, tāpēc, ka tagad ir tie līmeni, kuru vajag kontrolēt, un var, tāpēc, ka ūdens līmenis augsts tikai tad, kad ir pavasari pali, nu, tikai īpaši tāda sezona, ziemā, pavasari, jā, kur mēs pārbaudīt tieši.
Labi, paldies, Ilgaņi. Nore vēl papildinājums. Nore, te ir ielikusi arī savu tādu ziņojumu. Nore, lūdzu.
Jā, labdien, tā man ir redz arī.
Redzam un dzirdam dubultā.
Jā, varbūt es nošēros, nu, katrā ziņā tas ir tāds, lai pārsaka, sagatavots apkopojums, kas ir darīts no vairāk tā kā no vides un finansējuma, kurus mums bija iespēja saņēma saistībā ar dzīvību labbūtību un vairāk tā kā no vīzes viedokļa, bet tur arī būs iespēja tātad no otra gala kontrolēt šos ūdens līmeņus derivācijas kanālā, un tāda ir cerība, jo ir tātad mums. Na receta, não?
Yeah.
Tātad, jā, kad mēs esam iesaistījušies lielajā Life Good Water IP projektā, kas ir kurāts no Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Viņš ir tā kā kopējais projekts, kas ietver sevī robežu dambju pārmūs un zivju ceļa, tātad būs projektēšanas un arī būvniecības darbs. Būvniecības
Es
fāze ir
atvainojos,
noteikti.
bet mēs redzam kaut kādas pusbildes, nevis normālu bildi.
Redzēt?
Nu, kaut kādu.
Īsti, ko, jā, ko tu gribi rādīt? Ir te grafiks, un apakšā ir bilde, viņš ir tās
Tas nav
puslapā.
tas, ko es gribu rādīt. Pagaidiet, tas man jāvēlē. Pagaidiet. Tagad vairs nav. Es atvainojos. Tad es nepareizo. Tā mirklīti. Vai tagad redz?
Un tagad ir tas tā prezentācija, kas ir
Jā,
Mukdevičs arī.
jā, jā.
Ah, nu jā, to mēs
Ne,
redzam, jā.
ne, nu, kamēr vēl mums tātad projekts šobrīd ir projektēšanas iepirkums ir bijis izsludināts, kamēr jau praktisks projekts un konkrēti risinājumi nav jau īsti arī ko parādīt. Ja? Bet par, nu, tātad, ja mēs runājam par iespējām saņemt finansējumu, tad nu, projektēšanas fāzē mēs esam saņēmuši 100% finansējumu. Būvniecības fāzē šobrīd ir tikai iesniegts. Eiropas Jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda projekts, fondā projekts, tātad robežu dambju būvniecības pārbūvē un zivju ceļu izbūvē robežu, kas ietekmēti ar lielajā jūgas posmā. Un tātad ir cerības, ka pašvaldība tātad varēs ir šāds lūgums un vēlmes, ka varēs automatizēti ietekmēt šīs plūsmas, kas ieplūst Dervācijas kanālā. Tāda cerība ir. Protams, šī gada laikā ir uzskaitījis darbības, ja, ir notikuši semināri, vairākas tikšanās, to visu sarakstīju, sagatavoju, kas viss ir darījis. Tā skaitā arī projekts ir veids dāmju izpēt, uzmērīšanu, tika reģistrēts kadastrā, bet nu, tas lielākais iegūms visam šim, kad mēs esam saņēmuši šo te Eiropas Savienības finansējums, nu, kas vairāk tā kā vērsti ir uz zivju ceļa, zivju izbūves, bet nu, manu lielu tā kā, iniciatīvu ir pievilkts klāt arī šis te robežu dambis, un tad mums ir, cik viņš ir mūsu īpašumā pašvaldības, tad ir cerības, ka mēs varēsim arī kaut ko automatizēt, palūgt, lai tad pašvaldības varētu tiešām arī automatizēt, regulēt. Un tā.
Paldies,
Nu,
no tā
šie
ir.
te dati var aizņemt apmēram divus, nu, es teiktu, drīzāk 3 gadus. Jo kamēr visi iepirkumi un visi darbi atzinumi no biora, tas viss nav tik ātri. Bet, nu, katrā ziņā ir tiek, kad ir kaut kas ir akceptēts. Jo tas arī nebija viegli arī šajā te lauka atbalsta iestādēm būvniecības fāzē. Tur būs arī pašvaldībai kaut kāds līdzfinansējums, bet mums cerētu, ka lielākā daļa darbu tiks atzīti par attiecinājumiem un darbs notiek un turpinās.
Paldies. Jā, noņem lūdzu ekrānu. Tagad tur jau bija Eva, laikam, rociņa, arī.
Jā.
Eva, lūdzu.
Jā, man ir vesela kaudze jautājumu. Pirmkārt, es patiešām ļoti priecājos, ka pēc tam, kad sēdēs tika jautāts un arī iedzīvotājs soctīklos sāka plosīties, ka pašvaldība radīja video, kurā mēģināja skaidrot situāciju. Diemžēl, tas, kas jāsaka, milzīgs diemžēl, uz jautājumu jau neatbildēja. Atbildēja par zivju ceļu, un plāno to projektu, kas ir brīnišķīgi attiecībā uz zivju migrācijas ceļiem un to. Bet tas, ko iedzīvotāji runāja par kanālu līmeni un krastu izskalošanu un zemju noskalošanos privātīpašumos, atbildi jau netika dot. Un tad veiksmīgi ignorē, nu, tā apiet, redz, kā mēs smūgi strādājam, bet patiesībā tās lietas, ko jautājam, varam arī neatbildēt. Tāpēc mans jautājums. Pirmais jautājums ir Jevgenijam par tiem caurplūdumiem. Jūs minējāt, ka
Jā.
caurplūdums palu laikā mainās
Jā.
izteikti. Šobrīd nav
Jā.
īsti palu laiks, un rudenī arī nebija palu laiks, un ūdens līmenis gan kanālā, gan juglā ir ļoti augsts. Un man ir tā priekšrocība, ka es pasniedzu geogrāfiju padziļinātā kursā vidusskolēniem. Mēs veicām pētījumu, kur pētījām caurplūdumus kanālā un lielajā juglā. Vai jūs esat veikuši mērījumu abās vietās, nu, Ropeša ciemā, kanālā un juglā?
To starpību vai tas
Nu,
nozīmē
kāds ir
tieši?
caurplūdums kanālā un kāds ir caurplūdums juglā?
Nu, saskaņā ar tiem aprīkiņiem, kas veica MLO projektu, kur ir noteikts.
Kāds tur ir?
Bet tur, kā noteikts, tur ir noteikts normāla notece tam kanālam. Tas ir
Ne,
3
bet
ar
nu
pusi.
kāds ir esošais caurplūdums?
Esušais, to vajag aprīkināt. Tur ir noteikts nominālais, tas ir 3,5 metri kubik
Kubikmetrs.
sekundē, jā, bet tajā laikā zaķu mūžā, es paskatījos, bija 17,5 kubikmetri. Un tas viss, tas apjoms, nu, bišķi mazāk, tur
Nu,
varbūt kaut
lūk,
kā 15 bija, varbūt.
tas ir kanālam. Paredzētais 3,5.
Jā.
Nu, protams, jaunieši var kļūdīties par kaut kādiem procentiem, bet tas aprēķins ir katastrofāls, jo lielā juglā šobrīd caurplūdums ir divreiz zemāks nekā kanālā. Tas ūdens apjoms, kas iet caur kanālu, ir nesamērīgs. Nu,
Nu, to
tas
vajag
ir.
pieredzēt, jā, to vajag
Nu,
pieredzēt
bet
un
jūs jau esat speciālists, ne jau skolēni to var pierādīt, bet vienkārši elementārs mērījums veicot, kā rēķina caurplūdumu. Mums nav tie instrumenti, bet no apmēram, nu, tur ir graujoši. Un tad no tā izriet otrs jautājums. Ja mums dambis.
pēc manim aprīkiņam 7 kubi bija tajā laikā. Bet to var noteikt tikai certificēts specialists. Visi
Nu,
tie
lūk, tieši
notikumi
tā.
tika uz valsts vides strādā tikai ar certificētām specialistiem.
Nu, lūk, bet ja mēs redzam, ka tas līmenis ir uz aci kaut vai pacēlies, kur ir mūsu pašvaldības policija? Mums taču ir vairāk likumu, kas pašvaldības policijai ļauj konstatēt pārkāpumus, bet mēs to nedarām. Mums ir kaut viens pašvaldības policijas kaut kāds ziņojums, konstatēts fakts, re, kur ir pārkāpums, re, kur mums ir sots. Mums tādu nav. Pareizi. Vai es kļūdos? Vai mums ir tā?
Es atvainojos, mums ir bijusi tas, kurš kontrolē šajā gadījumā uzņēmēju darbību, ir valsts vides dienas. Un vides dienestam ir vairāk kārtīgi rakstīts, tā skaitā mēs 20. janvārī uzreiz ziņoju vides sosam, un tā skaitā mēs februārī rakstījām valsts vides dienestam vēstuli, lai pārskata, manuprāt, arī pakārtīgi ir rakstīts, ka iespējams tiek nav atbilstoši šo cieta tehniskie noteikumi, kas ir savā laikā izstrādāti, ka valsts vides dienestam būtu jāpārskata, jo šobrīd jau automātiski aiziet dati, viņiem ir ļoti moderns šis HES izgatavots, un automātiski dati pat esmu aiziet valsts vides dienestam. Un ja tur tiktu kaut kas ārkārtēji pārāds par šiem tehniskajiem nosacījumiem, tad tas tiktu arī apturēts, bet tā tad viss tiek normas robežās, un sanāk, kad nu, mēs esam tā kā ķīlnieki.
Nē, tā nav. Es jums nepiekrītu. Pirmkārt, jūs paši minējāt, ka no 22. gada pašvaldība ir pārņēmusi dambi savā īpašumā. Pareizi?
Dambis,
Jā.
jā, mūsu
Dambi
vārā.
ir atvērums. Dambi ir atvērums, kas ir ar dēļiem, tiek likciet, kuru Hess īpašnieks patvaļīgi iet un taisa ciet, lai ūdens līmeni mūsu pašvaldības īpašumā uzņēmējs iet un taisa ciet. Mēs nesūtam pašvaldības policiju, ka reku, viņš mūsu īpašumā liek dēļus vai liek tur vēl kaut ko. Mēs klusi rakstam vēstules vides dienestam.
Nu,
Un
gluži
tā
tā.
necīnās ar lietām un pārkāpējiem. Mēs esam tādi.
Es atvainojos, tur nav tik viennozīmīgi. Piemēram, arī tas Dieva pirksts izveidotais dzīvesceļš arī varētu teikt, ka no īpašnieku puses tavā laikā mums ir bijis pārmetums, ka pašvaldība neko nedara, kad ir patvaļīgi izgatavots vai radīts caurums dambī. Pēc būtības jau inženieru būva, HES, kopā ar derivācijas kanālu un dambi, pēc būtības bija viena inženieru būve, kas būtu, jo pēc būtības, ja dambi likvidē, tad HES var pēc būtības tiek, nu, bodīt jātais ciet. Nu, tur būtu jābūt tātad normāliem tehniskiem noteikumiem, ar kuriem būtu panāks kaut kāds normālāks līmenis, lai nav tā, ka viss lielais ūdens plūst savu derivācijas kanālu, kur, protams, ja trauma ir mežonīga, jā, liela, notiek, kas notiek, kā jau atzinumā mēs saņēmām no Melio projekta, ka krasti tātad paplašinās, šis kanāls ir divreiz platāk gan arī kā bija sākotnēji, un koki izdāžās, un tā ir HES ietekmēta darbība, jā.
Jūs tikai pastiprinājāt manas teikto, ka arī īpašnieks jums norādīja, ka jūs neko nedarat attiecībā uz zivju izbūvi. Tad tas ir taisnība, jūs neko nedarat.
Nē, mēs šobrīd ļoti daudz darījuši esam un darām.
Jautājums, kāpēc mēs kā pašvaldības policija nereaģējam uz pārkāpumiem?
Bet nav pārkāpumu, mēs jau vidas dienas, tam esam vairāk kārtīgi rakstījuši, pārkāpumu nav.
Vidas dienas ir atbildējis, ka nav pārkāpumu?
Nē, mums vidas dienas, mums ir būvvaldes sarakstījusies, un mēs viņiem šobrīd pēdējā vēstulē, kurā mēs tiešām lūdzam, lai ņemot vērā arī tādu ārkārtas situāciju, lai tiek pārskatīti šie te.
Vai var lūgt, ka jūs atsūtat vidas dienas atsūtītās atbildes, ka nav pārkāpumu?
Es paskatīšos, bet mums katrā ziņā vidas dienas ne uz vienu no mūsu tātad norādītajiem nav bijis kaut kāds sots vai kaut kāds, kad ir viss normas robežās. Nav man ziņots, kad ir pārkāpums.
Nu, es tikai aicinātu iesaistīt pašvaldības policiju, tāpēc, ka viņiem ir tiesības reaģēt arī uz vidas pārkāpumiem. Un ja mēs redzam, ka notiek kaut kādas lietas, ko arī varbūt valstiskā līmenī neredz, nu, mēs taču varam reaģēt. Ja mēs visi redzam, ka ir pārkāpums, kad ir kaut kas slikts, tad kāpēc mēs nereaģējam un gaidam kaut kādu, nezinu, ko mēs gaidam?
Nu, vairāk mums vajadzēja pierādīt, ka ir šie krasti atkāpši. Tas mums šobrīd ir atzinums ir saņēmts. Kā mēs šobrīd mēģinām, mēs sākam tā teikt no dāmja galā. Lai būtu viss legāli, lai arī saskaņots, ka tad būs jāskaņo vēl īpašnieku šī projekta un būvniecība, un mēs ceram saglabāt to peldvietu un dāmi, un, lai būtu, ka būtu labāk.
Bet jūs jau teicāt, ka tas projekts ilgs 3 gadus, tas nozīmē, ka vēl trīs
un
gadus turpināties. Nu labi, kaut vai divus vienalga. 2 gadus turpināsies izskalošana, neko mēs nedarīsim, gaidīsim.
Jevgēnis mums ir melioratīvas speciālists, kas atskata, ka tāpat arī notikus ar īpašnieku sarunas, ka īpašnieks ir acīmredzot vai sadarbīgs par jautājumā, ka varētu uzstādīt kaut kādu papildus regulāciju.
Ņemot vērā man iesaist un sadarbība ar šo īpašnieku, nu, es nezinu, vai tos teikt, ka visus 10 gadus viņš vienmēr ir bijis sadarbīgs. Tikai nekas nav šo gadu laikā mainījies. Viņš vienmēr bijis ārkārtīgi atsaucīgs un radījis iespēju, ka viņš visu darīs un tieši neko nav darījis.
Ja nu sapratu no Jevgeņa teiktā, ka tas tieši tas ir, ja šobrīd tas, ka vidas dienestam pieprasīts vai tiks pieprasīts šis te šī tehniskā noteikuma maiņa ar visiem šiem augstuma atzīmes kontrolēm, nu tas būs fizikas pamats fakta konsultācija tam, vai tas līmenis tiek ievērots vai nē. Nu, jo es arī tā jau domāju, jo mums gan policijas priekšnieks bija pieslēdzies, bet vairāk šobrīd nav. Ja vienkārši uz aci mums šķiet, ka ir līmenis ir augšā, vai tāpēc nu, policija atbrauc, bet vai tas viņam ir pamats ierosināt tikai tāpēc, ka uz aci vien droši vien diez vai. Tur
un
jābūt
tas
kaut
nav
kādam.
Par aci. Nu, mēs redzam,
tu teici, ka vizuāli, par vizuālu.
Nu, mēs pieejam pie gāja tiltiņa, mēs redzam, ka ūdens skalo pamatni tiltiņam, kurš jau ir jau krastos balstīts. Nu, kas tad, ko tad
nu, te tiešām būtu, jā, nu, žēl, ka viņš atslēdzās, jā, būtu pamats, nu, to varbūt paprasīt arī policijas priekšniekam no policijas puses, tad kā vai šādā situācijā viņi var un ko viņi var darīt, kā reaģēt, jā, tas tieši tas būtu pamats, nu, lai nevis vienkārši, bet varbūt, ka tur arī kaut kāda ir iespēja to darīt, jā.
Es tu, Jevgēnī, vai es varu palūgt to Melior projektā tos cik?
Es izlasīšu jums lietdienu, ko viņi sagatavoja.
Jūs varat ēpastu atsūtīt, tāpēc, ko
es
tas būtu
atsūtīšu,
arī jāprēķiniem pareiziem, mēs nekļūdīgi.
Ja varu izlasīt, jā, slēdzenu.
Jā,
Izlasīt.
jā.
Tad slēdzens par to atzinumu. Izvirtoja darbas izpildes laikā, veiktas inženieru izpildes darbus, iegūtus grafisku materiālu, kā arī iepazīties ar iepriekš gados veiktajiem izpildes darbiem un veicot būvju apsakušanas darbā pie pazeminta ūdens līmenī derivācijas kanāla secinu. Pirmais punkts. Ropužu HES darbības rezultātā radītā ūdens līmenis svārstībā un straumēs ātrumu ietekme, nogužu noturība, derivācijas kanāla, radot nogažu deformāciju un koku sakņu izkalošanu parka. Papildus ietekmi rada augstas dolomita slāņa līmenis parka zonā. Otrais punkts. Atbilstoši veiktajiem izpildmēriem deformācija noteikti atsevišķus posmus un tā lielums nepārsniec 1-2 metri. Papildus ietekmi rada bebru darbības un neatbilstoši abuvas noteikumi izbūvas būvas kanāla 10 metru aizsargjoslā. Trešais punkts. Kanāla nogužu atjaunošana ir nostiprināšana jāizstrādā un jāsaskaņo būvprojekts. Pirms būvprojekta izstrādes uzsākšanas ropažu HES īpašniekiem, zemes īpašniekiem un ropažu novada pašvaldībai jānoslēdz vienošanas un jāsagatavo darbas uzdevumu būvprojektam izstrādei un būvdarbu veikšanai. Pašvaldībai kopīgi ar zemes īpašniekiem un HES īpašnieku iespēju robežas jārisina jautājumu par kanāla josla atdalīšanu un servitūtu tiesību noteikšanu. Viss. Tā bija slēdā.
Nu, labi. Paldies, Irēna Lūdze, jautājums.
Jā, paldies. Paldies, Evai, vispār par šo jautājumu, bet... Šī peripētija jau ir gadu no gada, un tikai jautājums tagad, kamēr vēl to problēmu risināsim, par cik tas kanāls vēl šajā lielā ūdens daudzumā paliks platāks un dziļāks? Un cik liels postījums un nodarījums vēl tiks nodarīts? Un es neticu, ka kādreiz arī izbūvējot dzīvu ceļu, tas ūdens līmenis samazināsies kanālā. Bet iedzīvotāji, tas par to cieši iedzīvotāji visu laiku runāts tiek un nekas netiek darīts.
Labi, tad es saprotu, tad to, ko mēs šodien sadzirdējam, ka... Kad, nu, ja es tā pareizi to nopaļaujot, ka tā pirmā un reālā iespēja ir šeit jauna tehniskā noteikuma no vidas dienesta un fiziskā līmeņa kontrole.
Jā, es domāju,
tas galvenais, to ir pareizi, Jevgeņi, jau uz ko mēs ejam. Un tad tajā brīdī ir šī kontrole, tad jau viņi notiek automātiski, un tur jau attiecīgi ir šeit iestājas tie sodi un kas tur vēl. Un tā tālāk, bet tas otrs Evas pieminētais par to pašvaldības policiju, nu tur būtu jāprasa, varbūt tad Maksims ir vēl, varbūt tad Maksim, nu varbūt tad no savas puses lūdzu iesaistīties un noprecizēt, kur un kā konkrēti arī tad pašvaldības policijā, ko var darīt un kādā veidā fiksēt un kurā brīdī fiksēt un kā reaģēt. Maksim,
Nu, redz, tā policijas iesaist vienmēr saistīta ar to uz pierādījumiem balstītās lietās, ja?
Es jau, tas ir tas stāsts, ko es arī iepriekš, ko es teicu, vai vienkārši, nu tad viņi paši arī, nu vislabāk arī atbildēs uz to, ka ja viņam ir pamats, jo, nu, vienkārši atbraukt un pakritīt pirksti, jo droši vien nav nekāda jēga, bet ja viņam
ir tās tāpat, pamats. Tieši tāpat kā iebāst ūdenī metrumēru un pateikt, ka liekas ir paaugsti, nu te ir tas stāsts, ko Nora saka, tas vidas dienests faktiski ir tas, kam būtu jāfiksē. Brīži, kad tur tas pārkāpums ir, un tas ir pierādījums, tāpēc, ka tie ir dati. Ja datu nav, nu tad ko tur tā policija? Nu viņa ar pirkstu var pakartīt. Nu, reku Eva jau teica, īpašnieks ir slaiks, ja tā teikt, caur adatas acis izlīdīs, ja teiks, ka visu darīs, bet neko nedarīs, tad mums jau šī pieredze ir, ja? Nu, par to jau tas stāsts.
Eva,
lūdzu, nav to, ka... Rīks,
jā, var, lūdzu.
Jā, jo nu, es saprotu, ka tie dati ir, un dati automātiski nonāk arī valsts vidas dienestam, bet mums pirms tam ir aizdomas, ka tie sākotnējie izejas dati, un iespējams, neesmu milzīgs speciālists, ka tas kanāls ir tik garš, un kritumi dažādi augstumi, ka kaut kā tas viss ir noformēts tā, ka tas īsti neatbilst tam, kā teikt, labbūtībai, kokiem, videi. Un krastiem, ka tas būtu jāpārskata. Un to mēs arī valsts vidas dienestam esam pagājušajā gadā prasījuši, un šobrīd arī, cik es saprotu, Jānis Blaus aizrakstīja vēstuli prasību, kā to ņemot vērā arī klimata pārmaiņas un pālu iespējamības un krastāks nokrišņu iespējamības. Kā mēs esam aizrakstījuši, un protams, tas lielais tā gluži nav, ka šis dzīvības ceļš, viņš tiks izveidots platāks, viņam būs tur akmeņu krājumi, tur tiks aprēķini veikt draudzīgāki, ir cerības, ka tiešām arī tas automātiski tā slūžu regulēšana varētu notikt, ka tas varētu uzlabot šo situāciju. Jo nevienam jau īsti nav laika arī vakarēt un skriet, ja tas viss automātiski tur tiktu atrisināts, tad tas būtu liels sums.
Paldies, Lūdzu, jautājums?
Jā, es tikai par to pašvaldības policiju. Es īsti nezinu, kā, lai mēs panākam savu, jo es saprotu, ka mēs jau visi gribam to. Pirmais, tas, ko Nora min, ka brauc vidas dienests, nebūsim naivi, tad, kad vidas dienas ierodas, ūdens līmenis tiek pazemināts. Ūdens līmenis vairs nav tāds. Es tur esmu visu dienu, no rīta līdz vakaram, es redzu, kā tas notiek. Un līdz ar to, tanī brīdī, kad ierodas vidas dienas, veikt mērījumus, tur ir pilnīgi cits līmenis, nekā tad, kad viņi aizdodas prom.
Bet tev tad
Kāds
jau
viņiem
varbūt...
pačukst? Kāds viņiem pačukst? Nu, tur nezinu, kurš viņiem pačukst. Vai
Bet
kāds
ja
nav...
jūs nevi, ja esat tur visu dienu, nu tad jūs varat veikt šo fotofiksāciju. Nu tas ir tas pierādījums, par kuru mēs runājam. Nu nevis tāpēc, ka jūs deputāti vai kaut kā, bet šis ir tas brīdis, par kuru mēs runājam. Tas patiesības
Tur jau
ir.
bija tie filmētie materiāli. Tas jau ir tas, kas pat pa sociālos tīklos gāja, ka līdz tilta augšai gāja ūdens. Nu, ja ūdens ir pāri cauteku tiem
Nu...
diametriem, tas nozīmē, ka viņš jau ir pāri. Un tur nekādam
Nekā,
gudrībai
man,
nav.
man liekas, man priekšstums tāds, ka šo jautājumu vajadzētu ar pašvaldības policiju tad arī izrunāt par to, vai un kā un kas varētu būt. Nu, piemēram, ja tas ir, ja tagad nofiksē, tad tu tagad redzi pa logu, ka ir rekur līmenis ir augsts, tajā brīdī viņas pasaucot un viņi atbraucot, viņi nofiksē savu tur fiksāciju, tagad tāpat blakus arī ir. Un ja tas ir kaut kāds pietiekošs, nu viņiem pamats, lai arī, nezinu, izstādītu kādu pretenziju, ja, bet nu tas jāsaprot viņiem, ja viņi policijai nedarīs arī lietas, ko viņi, nu nav tiesiski darīt, nu tur tas arī jāsaprot, ja. Jo tad
Un...
bet tas būtu ar viņiem jāpārunā, jāpaprasa.
Jā.
Tas būtu, tāpēc man bija lūgums, varbūt tad, ja to var, vai Maksimis varētu iesaistīties, vai kā, nu vienkārši un saprast no pašvaldības puses, vai un kad policija, un ja dot tādu ziņu, ja policija saka, jā, lūdzu, fiksējiet rekur, un tajā brīdī mēs varam atbraukt, vai mēs paši nofiksējam, visi tur pat uz sitienu ir klāt, jā.
Jo saprotiet, ka pie dabā iekārtots krasta erozija, elementāri, kad tas, ko minēja jau Jevgēnijs, kanāls nevar ierodēt dziļāk, jo tur ir dolomīts. Viņš var iet tikai uz sāniem. Līdz
To
ar
viņš
to,
arī dara, jā.
Un viņš arī dara. Līdz ar to augstuma atzīmes jau nemainās, bet caurplūdums mainās, jo viņš paplatinās.
Jā, bet tas jau ne, tas,
Protiet,
ne, tas nenotiek uzreiz, viņš pa priekšu, viņš
viņš
palielinās
jau
un
ir
tad viņš
noticis no
sāk. Jā.
brīža, kad bija tā atzinums par to, kāds caurplūdums var būt. Nu, tas augstums un
Jā,
kā.
bet es gribu teikt to, ka uz to nekas nav noteikts. Viņiem ir augstuma atzemes pie ēkā un augstuma atzemes pie slūzes. Viņš tur. Viņam nav ierobežojumu uz plūdumu, kas iet uz kanālu. Un tas ir galvenais fakts. To vajag ierobežot. Man ir viens arī atzinums, kas taisīja Rozas īpašniece, un tur bija uzraksts, ka vajag droselēt. Droselēt tas nozīmē, ka viņam vajag kontrolēt plūsmu kanāla, un viņam, bet to nav noteikts. Viņam vajag, ja plūdu laiks vai daudz ūdeni, viņam vajag samazināt plūdumu, un to vajag noteikt. Viņam ir nomināls, bet nav maksimālu. Un to vajag mums noteikti. Mēs
Skaidrs.
taisam dambi vaļā un viss.
Bet Jānis Blaus noteikti
Pareizi, jā.
to. Ja, ja mēs esam, mēs taču esam arī dodam atļauju šādu būvju darbībai. Mēs esam tie. Nu, ja mēs redzam, ka mums nav sadarbība, mēs principā varam arī neatļaut šim darboties vispār. Pareizi?
Kad īsti tā gluži nav, jo viņiem ir tātad savulaik dota atļauja un pašvaldība ir devusi atļauju un ir tehniskie noteikumi, kuru pamata viņi strādā. Mēs esam vidas dienestam vairāk kārtīgi pašvaldības ziņojums vidas sociāli, kolēģis sauc medijos un mēs paši pamanām ir ziņots. Nu, nezinu, acīm redzot jānāk kopā vēlreiz vai vidas valsts vidas dienestu. Bet dambi taisīt vaļā, tad notiek tas, kad mūsu derivācijas kanāli kļūst par stīku gravīti un vecais dzirdinām dīķi pa odu dīķi. Nu, tātad tas nav mērķis, ko šīta lielā zaļā salu un klimata sistēma, kas ir jau sena mums ir svarīgs šis vēsturiskais kanāls. Un to arī, ka peldvietu pazudīs, to iedzīvotāji acīm redzot arī nevēlas. Tā kā mēs tiešām vēlamies zinām kompromisu, bet tas, ka šita hēsta darbība nenotiek pareizi, to mēs redzam.
Paldies, nu arī varbūt Jānis iedos Jānim Blāvam.
Jā, man vienkārši šeit nav rociņu, ko pacelt. Nezinu, kāpēc nav pievienot, bet papildināšu šo jautājumu tieši tā jau arī ir. Mēs jau esam secinājuši, kad ir upē augstāks ūdens, tad arī kanālā nāk lielāks trauma iekšā un iespējas viņu regulēt praktiski nebija nekādas. Jaunā damba konstrukcija, kas tiks veidot, arī veidos to regulēšanu tai pašā dambī vecajās slūžu vietās. Tikai tās lietas ir tādas, ka, diemžēl, šie nosacījumi, kas uz šodien ir, iedoti šī HESA atvēršanai, nu, es personīgi es rakstīju trīs iesniegumu šo jautājumu pārskatīšanai par augstām atzīmēm. No tām nav, pa to vispār nav, teiksim, risināts jautājums, jo atbraucot nomērot inspekciju, nu, vidus dienas, viņi saka, visi kārtībā. Pēdējo vēstuli uzrakstījām vēl nav saņēmuši atbildi, jo mums ir mainījusies situācija. Attiecībā uz šiem HESiem ir vienkārši lieta, jā. Tātad, ko atbildēja vidas dienas vienā vēstulē, mēs tikai šos datus tātad dodam īpašniekam. Tad, kad mēs bijām pašvaldību kopīpašnieks, tad viņi mums uz šā pieprasījuma pamata arī iedeva šos datus par šiem ūdens līmeņiem un tā tālāk. Vai šajā gadījumā viņi iedos, es neesmu pārliecināts, jo mēs vairs neesam šī HESI īpašnieks. Nu, tur ir diezgan tās lietas, kas ir atrunātas likumā un kur mēs arī esam, diemžēl, bezspēcīgi dažās lietās. Jā. Nu, bet godīgi sakot, es arī strādāju otrdien, trešdien, piekdien ropažos. Man ir kanāls taisni pretī, es viņu šodien redzu, jā, un es redzu, kāds ledus līmenīts ir pa šīm dienām mainījies. Kad itas līmenis ir zemāks, tad pacelts augstāk un Nu, pašlaik tā tas notiek, jā. Es viņam zvanīju, kungs uzreiz pēc stundiņas ūdens bija lajā. Es saku, ir problēmas, vajag nolaist ūdeni, vai es tūlīt paskatīšos. Jā, tiešām, otrā rītā es atbraucu šeit, es redzu krasta strīpu, uzreiz redzams fiksācija, kur tad bija vakar ūdens, kur viņš pēkšņi nokrits upē, ūdens ir tieši tās pats. Nu, diemžēl tā ir tā kunga attieksme pret to visu lietu, jā. Bet, nu, mēs kārtojam tos jautājumus, lai tā nebūtu tikai atkarīga no viņa, bet arī šajā dambī iespēja regulēt šo ūdens līmeņa plūsmu lielās juglas, lai nenāk mazāk nāk ūdens kanālā. Nu, tā būtība, uz ko mēs tiecamies pašlaik.
Jā, labi, paldies.
Gunter, es jau pēdējo.
Jā.
Vai es pareizi sadzirdu, tas nozīmē, ka mēs visi, gan darbinieki, gan vadība, gan visi gribētu to apturēt, mainīt, mazināt un tā tālāk, bet tas, kur mēs atduramies, ka vidas dienas saka, visi kārtībā.
Līdz šim tā ir bijis, jā.
Tad jāstāv,
nu, tāpēc, ka vidas dienas tam ir šī kontrolas funkcija un
tieši tā.
Ģenerāli, jā, un Viņiem pasaudzoties, un viņi ir tie, kas var pateikt, ir kārtībā vai nav kārtībā. Nu, diemžēl, tāds noregulēts tā likumiskā norma. Nu, tikai vienīgi tā, ja mainot šos te vai kontrolas mehānismu, vai arī šos tehniskos noteikumus, ir tas, ka pašvaldība, kā mēs varētu tad pievērsties, un tas ir tas, par ko Jevgeņi stāstīja. Kā es to redzu, tad tas tuvākais scenārijs ir Jevgeņa minētie šie te pieteikums tehnisko noteikumu maiņai, lai varētu tad arī tad uzstādot šos te automātiskās kontrolas sistēmas, ar kuriem tad mēs varam arī kontrolēt un sekot līdzi, un tad jau tur ir pierādāmie dati, kas ir jau tie nav vienkārši ar Merlentu, bet jau tā kā digitāli pierādāmi. Tas jau tad ir cits līmenis. Bet tam jābūt
Jā, un uzraudzībai vajadzētu būt publiskai. Tiem datiem būtu jābūt atainotiem, nezinu, robežu centrā, gluži kā mēs rādām digitālos pulksteņus un cikos pienāks autobus. Nu, tas, man liekas, ir visiedarbīgākais. Un tad, nu,
kaut kur
vajag
jābūt vismaz
jābūt.
mājas lapā.
Un
Plus
tādā brīdī, kad
minus,
cipars
jā.
iet 0,1 pāri noteiktai atzīmē, tad slūža automātiski vienkārši klikšķi un ciet.
Nu, plus minus
Absolūti, jā.
ideja ir tāda, jā, plus minus ar tiem, ka lai cilvēki redz, kāds ir savu plūdu kanālu.
Nu, skaidrs, labi, paldies. Ja Pēteri, ja tev vien nav cits risinājums, tad varbūt tad īsi ļoti. Mēs ļoti gari par šo runājam.
Nu, jūs tur garīgi, jā, es visu laiku gaidu, ka jūs tur kaut ko
Tu jau
pateiksiet.
runā pa telefonu, tev neinteresē, neklausies.
Es
Tikai
klausos arī
nesāc no
ar vienu
sākuma
ausi
visu jautāt.
runāju, ar otru klausos. Nē, nu, man tikai viens jautājums tiešām pie šīs, jo tur tā situācija jau gadsimta problēma, man liekas, un tad, kad bija tās pašvaldības daļas, kā Jānis saka, tie 20%, tad vēl savā laikā tur kāds informēja, kaut ko varēja ar viņiem tur vēl parunāties. Man tas jautājums, zinot to, ka tur mums prezentēja šo te zivu ceļu, tie projekti, ka tur tagad tiks izbūvēts to dambu, mēs tur dzirdējām tos priekšlikumus, kā tur tiks viss pārveidots un izdarīts. Šitam, nu, mēs zinām Hesus un Zupēm, ja, kur tur neko nevar izdarīt, ja viņi paši dara, kā grib. Šodien viņi arī dara, kā grib, kā Jānis saka, tur gribu regulēt, piezemē noregulēt, piegriežu, ja, tā kā jebkurā dīķī kāds meriķis, ko paceļam, nē. Tik mēs varam, pieņemsim paši to grāvi no tām slūžām, šobrīd izbūvēt šo, teiksim tā, vienu dēlīt augstāk meriķim un paši regulēt to ūdens līmeni. Tas jā, ir iespējams vai nē?
Protams, ka nē. Es jau konsultējos arī ar Melāra projektu. Melāra projekta teica, ka šīs jautājumos ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja viņš konstatēs faktu, ka mēs esam kaut ko veikuši un zinās, kas to ir veikuši, tad tās sankcijas būs diezgan sūras un diezgan pamatīgas sodas naudas, ko tad maksās tas, kas ir kaut kādu šādu veidu darbību mēģinājis veikt neatbilstoši noteikumiem, uz kādiem strādā šīs HES. Tā kā tur nav tik
Labi,
vienkārši.
labi, Jāni, bet tad sanāk tā, ka tagad tā es saprotu. Gan tas grāvis, kas iet tagad mums viss, gan to skolu un dīķis un viss, tad praktiski šī visa sistēma, sākot no upes, no dambja, tad viņiem pieder, kā hidrotehniska būve viņa ir, un tad mēs nedrīkstam tajā dambī šobrīd, tur veidojot zivu ceļu, neko arī kaut kādu risinājumu paši tur bremzēt to ūdeni, lai tik daudz neiet. Mēs
Jā,
to
nu,
nedrīkstam
viņš,
darīt.
nu kā, kad šo HES veidoja, lai tas HES vispār darbotos, bija šis derivācijas kanāls vajadzīgs, pa kuriem tek šis ūdens. Protams, ka viņš ir visos šajos noteikumos iekšā, arī ar savām slūžiņām, ar savām augstuma atzīmītēm un tā tālāk. Loģiski, ka tu tagad nevari iejaukties viņa darbībā
Tos
nepamatoti, ja?
noteikumus mēs
Viņa ir
nevaram mainīt.
jāpierāda.
Nevaram
Jā.
mainīt noteikumus.
Mēs ne, vidus dienestā.
Skaidrs.
To var
Sapratu.
darīt vidus tikai vienīgi
A,
vidus
mēs nevaram
dienestā.
pašvaldību lūgt vides dienestam šobrīd tos noteikumus sagrozīt, lai nebūtu šī.
Bet tas
Es
jau,
jau
tas
trīs
Pēter
reizes
tikko,
tikko,
es to esmu darījis, Pēter, tu tikai
bet
nedzirdēji.
nu panāk kaut kā.
Bet attiecībā par piederību, tas ir diezgan tāds, nu, man prieks, ka izdevās, bet ar valsts dienas pieredzi, kāda man ir, tad es zinu, ka hidrobūve tā ir, lai viņi varētu funkcionēt, tad šie derivācijas krasta kanāli, tātad tie krasti, pēc būtības tas ir inženieru būvniecības sastāvdaļa, tāpat kā dambis. Bet šajā gadījumā šis dambis bija vēsturisks, un mums izdevās, ka šis ir pašvaldības īpašums. Mazliet sanāk tāda dīvaina situācija, bet mūsu gadījumā veiksmīga, Jo tad mēs tomēr kaut ko mēs varam, bet mums būtu jāskaņo ar īpašnieku. Teiksim, tad Krotas kundze videi uzlaiž gaisā, to jau biedrība par lielu, lielo jūglu, Māris Jelte, visi zivju fani. Protams, ka būtu pašvaldībai liela, savā ziņā liels iegūms, laivotāji lieli, upe būtu brīva, lašiem būtu, bet mūsu gadījumā tad nebūs šis vēsturiskais kanāls gājie, tiltiņš, zivju, dīzis, tad tas arī svarīgi. Tad šis ir tāds mazliet komplicētāks gadījums un ir jārotas kompromiss mums, jārotas.
Skaidrs, paldies, paldies, Nora, jā, mēs esam nonākuši garā diskusijā, bet mums kaut kādas dažas darbības ir skaidri redzamas, un ja tās ir tās īstermiņa tuvākās par to, ko Jevgeņis minēja, tad gaidam un kaut kādu informāciju ziņā pēc kaut kāda brīža, jā, kas notiekās, un kādas ir tās konkrētās jau lietas, kas ir izdarītas, un cik tālu ir panākta šie te visi procesi pie tehnisko noteikumu maiņas. Paldies visiem, kur iesaistījās diskusijā. Tagad ejam pie mūsu darba kārtības pēdējā jautājuma. Un tas ir arī informatīvais ziņojums, viedokļa apmaiņa, kā Haralds teica, par iespējamo rīcību ar pieminekli, kurā iekļauts arī Otomārs Oškalns. Un mēs runāsim atkal par robežiem, Haralds lūdzu.
Atgriežamies robežos tikai drusku citā vietā, bišķi tālāk no kanāla. Jā, mēs esam nonākuši situācijā, kurā man vienkārši nepieciešams kolēģiāls padoms, varbūt jūsu skatījums un kaut kāds tāds radošs redzējums. Nu, likums par to, ka mums ir jādemontēt tie okupācijas slavinošie un visi pārējie pieminekļi, tas nav apstrīdams. Jāsaka, savulaik mēs lūdzām Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei un mākslinieku savienībai savu redzējumu, ko darīt ar to Otomāru Oškalnu. Kaut kā gadījās, ka kultūras mantojuma pārvalde aizmirsus nospiest pogu nosūtīt, tāpēc vēstuli mēs saņēmām reāli tikai pagājušā gada beigās. Viņu redzējums un tā vēstuli ir pievienot, bet vairāk es mudinu skatīties uz datni, kas ir fotografija ar nosaukumu V6213, kas ir fotografija no konkrētās vietas un varbūt drusku vairāk paskaidro, kāpēc tas ir grūti. Kultūras mantojuma pārvalde piedāvā tādu vai maigo risinājumu, vienkārši no šīta pieminekļa izdrējāt laukā vārdus padomju savienības varonis, kas ir veltīts Otomāram Oškalnam. Un savukārt Kārlis Kangers, daudziem droši vien pazīstamais publiskās atmiņas centrs, savukārt mums nekavējoši atsūtīja vēstuli, ka tas ir vispār tizlis tāds risinājums un ka to pieminekli vajag aizvākt vispār. Bet, nu, Kārlis Kangers laikam nav bijis robežos, jo, jāsaka, te mēs runājam par trīsdaļīgu augstas kvalitātes mākslas darbu, neskatoties uz Oškalnu, protams, ja ko veido šie te trīs cīļņi. Ja mēs noņemsim šo te vienu akmeni, kas simbolizē atvērto grāmatu, tad mēs iegūsim divus akmeņus, kur vienā ir Augusts Kažoks, otrā Doku Atis, bet virsrakstis būs robežu skola un uz redzēšanos kas nav skaidrs. Tas rada šīs te grūtības, jo atšķirībā no stēles dreliņos, kur mēs novācām, kas bija tāds masveida un padomju izstrādājums marmorā ar zvaigzni pierē vai Ļeņina muceniekos, šis ir Gaidas Grundbergas veidots darbs. Kā mākslinieki paši saka, no tās, kā lai saka, vizuālās kvalitātes ļoti augstvērtīgas, un te mēs esam arī dzen iestrēguši, jo izjaukt viņu nevar. Protams, pastāv galējais risinājums, kas man vienkārši ienāca prātā, ko es varbūt piedāvāju pats, bet es neesmu pārliecināts, ka tas patikt robežniekiem, ka vispār šo ansambli mēs varētu kopumā nodot muzejam mākslinieku savienībai, bet nu, droši vien kā Doku Atis un Augusts Kažoks visticamāk to nav pelnījuši. Tāpēc, mīļie kolēģi, jums ir jau kāds radošs risinājums, ko mēs ar šo varētu pasākt, es tiešām ļoti labprāt uzklausīšu. Mūsu diskusija gan jau, ka nebūs tik gara kā par kanālu, bet ja jums rodas kaut kāda doma, ko ar šo visu tad tālāk varētu pasākt, es būtu tiešām priecīgs uzklausīt, jo no tā Oškalna mums kaut kādā veidā ir jātiek vaļā. Tāds man īsais ziņojums, tās vēstules ir pievienotas, varat nelasīt, tās es tā īsumā faktiski nocitēju, ja, bet nu, mums tomēr ir tāds zināms pienākums ne tikai pret Ukrainu, bet arī pašiem pret sevi. Goda un cieņas jautājums, tam Oškalnam kaut ko nodarīt.
Harald, man uzreiz, ņemot vairāk, ka tu pieminēji, ka tur būtu jāskaņo, nu labi, tu varat autors, tēlnieks.
Tā ir tāda blakus līnija, kolēģi, jā. Šī darba autora ir mākslinieca Gaida Grunberga, kur devusies mūžībā 21. Gadā. Mēs esam tikuši tik tālu, ka esam noskaidrojuši, ka viņas mantojums ir atklāts Siguldā. Mūsu juristi kolēģi ir nosūtījuši zvērinātāju notārē lūgumu atklāt šos mantojuma saņēmējus, jo te ir jautājums arī par autortiesību pārņemšanu. Nu, citiem vārdiem, autortiesības turpina savu dzīvi 70 gadus pēc mākslinieka nāves. Es, protams, nesaku, ka tie radinieki nepiekritīs, bet jebkuras faktiski tādas izmaiņas, nu, kā lai saka, šajā gadījumā tiešām mākslas darba estētikā tomēr ar viņiem būtu jāsaskaņo. Nu, tas gluži kā Rotko slavenajam melnajam kvadrātam pārzīmēt krustu pāri, nu, tomēr būtu kaut kādā veidā jāsaskaņo. Bet tā ir tāda blakus līnija, es domāju, ka to mēs atrisināsim, bet es redzu, ka kolēģiem ir paceltas rokas, un man ir liels
Bet
gandarījums.
man uzreiz, bet tad tur viena versija bija, kad nodzēs tikai to Padomju Savienības varonis, bet tad paliek tas vārds uzvārds bilde kā tāda, kas nemaina lietas būtību. Bet, nu jā, ņemot vairāk, ka autors tēlnieks jau ir, jau nav vairs, tā sakot, šeit, tad kāds cits izmainīt, pārveidot, saglabājot šo te grāmatas principu, bet tā, ka tiek nodzēs nost, nezinu, atstāta, nezinu, balta lapa vai tāda, vai tas vispār reāli, tad fiziski pārveidot šo te vienu akmeni, tas tā kā būtu iespējams, ne?
Nu, tas ir jautājums. Nu, droši vien, ka Mākslinieku savienībā gan jau kā telnieki mācītu šo izslīpēt. Es tagad no galvas neatceros, vai tie uzraksti ir, nu, tā teikt, inkriptēti, jeb, nu, iedziļināti, jeb šo, tā teikt, reversā taisīt. Iespējams, ka tā slīpēšana būtu interesanta. Tas vēl atsevišķi jāpapēta. Nu, pastāv variants, uz kuru tu, Gunter, man tagad uzvedināji, ka mēs arī to Otomāra Oškalna cilni izņemam ārā.
Jo viņš jau ir tikai, viņš ir atsevišķi piemontēts klāt, manuprāt, ja es pareizi atceros.
Nē, viņš ir iedziļināts. Tas ir
Nu,
iedziļināts.
bet viņš ir kā atsevišķa detaļa, ne?
Jā.
Vai viņš ir iecirs? Nu, viņš ir kā detaļa. Nu
Viņš ir kā detaļa. Jā.
jā, kur varētu izņemt ārā. Bet nu,
Jā.
tas būtu teorētiski, es tā domāju, ar to mantinieku piekrišanu, šī te mākslas darba izmaiņa kā tāda, nu, šajā situācijā, kur kāds atkal cits profesionāls tēlnieks iesaistās un iedod savu risinājumu, kā to izmainīt.
Nu, ja es, Gunter, pareizi saprotu, tad tava doma ir, ka mēs atstājam uzrakstu Ropežu skolas skolotāju, izņemam ārā Otomāra Oškalna cilni, noslīpējam nost pilnīgi visus uzrakstus, kas jau kādu liecinātu, ka viņš tur ir bijis. Vai tāds ir tavs redzējums? Tad...
Nu, tas ir tas primitīvais, bet
Okay.
mākslinieks redzējums iespējams, bet tur tā doma par to, ko tu teici par to grāmatu, jo tas ir tas akmens grāmata forma. Nu, protams, ir otra lieta, ka noņemot nost, izjaucot grāmatu un tur, kur ir doku atim, to augšas, ka tur, kur robežu skola, bet to uzrakstu pārslīpēt vai pārdrukājot, ne, bet kaut kā iekaļot, bet nu,
Kur?
tas tāds skaļš
Kur?
lidojums tikai. Nu, tur
Paldies. Jā.
sašaurinot viņu mazāk augšā, Ropežu skolas skolotāja, bet izveidot jaunu uzrakstu. Nodzēšot nost to Ropežu skolu un izveidot mazāku, bet Ropežu skolas skolotāju, piemēram.
Jā, tas
Viss
vēl
ir.
fundamentālākas pārmaiņas. Labi, pieņemu ideju.
Jā, labi, Pēter, tu biji nākamais.
Jā, nu, speciāli veltījums, Karol, tev no maniem kā kolēģi šajā kontekstā, jo man pieredze tur 4 gadus tajā skolā es biju, un kā sēlis ierodoties tur, kad es ieraudzīju sēlis no viesītes ieraudzīju Otomāru Oškalnu, ka man kā pionierim jau no vai Oktoberam kala iekšā, kāds viņš varonis ir bijis, jā, leģendārais pat uz vietas. Man bija liels pārsteigums, kādā sakarā robežos, ko viņš te darīja, kāpēc viņš tur ir. Skatoties visas vēsturiskās lietas pa skolu, kas tur ir strādājis, tad, protams, šie divi apkārtējie tie tur, nu, bijuši nopietni skolotāji savā laikā ar savu vēsturi, ar savu ieguldījumu tajā robežu vidusskolā. Un, okay, tad tas Otomārs jau tur nebija, ja viņš bija kaut kur kāds. Ja,
Pārcēlumam, jā.
un līdz ar to viņi tur kaut kad ir vēsturiski kā tādu varoni tur piemetuši klāt un šo zīmi, ka viņš ir padomis arī man jau šajā laikā esot nepatika. Tas Padomju Savienības varonis, tur viņš tā kā iederās, bet, nu, jebkurā gadījumā ar šīm divām personām, kas ir vēsturiski, sen tur ir bijuši jau kaut kā pirmie skolotāji, tas kaut kā neiet kopā. Tas mans priekšlikums būtu vai nu viņu tur nodalīt no tiem diviem un atstāt tos divus, kā jau te Gunters teica, saskaņot ar visu, lai būtu likumīgi. Un aizsūtīt viņiem uz viesīti, tur uz muzeju kādu vietēju, jau būtu kaut kur viņiem tur ir tik daudz jau tās visas lietas. Jā,
Likums neļauj, likums
ja
neļauj.
likums neļauj, okay, tad jā, vēl kaut kā cits noteikti ir muzejs, kur viņu var ielikt vai glabāt to vai kaut kur mākslas darbu. Bet tas mans viedoklis, nav viņam tur nozīme tajā ne vēsturiski nekāda, viņš tur nejauši ir. Padomu laikos šis tapa noteikti, un līdz ar to viņš tur tika pielikts kā bijušais kaut kur skolotājs pie šiem dienas skolotājiem. Līdz ar to mans viedoklis ir pilnībā noņemt un atstāt, ja var šo te pārveidot, lai viņš saglabātu tiem diviem skolotājiem šo te vēsturisko simbolu. Tas ir to pietiek. Tas ir mans viedoklis.
Paldies, Eva, lūdzu. Un kā skolotāja tagad būs droši trapīgākais secinājums.
Pieci piedāvāju. Lēts, pavisam lēts, dārgs un pavisam dārgs.
Pats labāko.
Bet es vienkārši skaļi domāju. Atsaucoties Haralda aicinājumu, mēs trīs idejas, kas galvā. Pirmais variants. Iestādīt vīteni un vienkārši to vienu apaudzēt, ka viņš nav redzams tas nosaukums un tas diezgan ātri varētu izaugt. Nu, kad tas viens koks regulāri ir nogriezt, lai neaug dokotim virsū, bet nu, lai tikai oškolns ir apaudzis ar sarkan krāsainām lapiņām. Otrs variants iedot bērniem un vienkārši to uztaisīt kā tādu vides objektu, kas arī montējas virsū tam trešajam, un kur bērni paši rada kaut kādu vides objektu ropašu skolotājiem, nezinu, vai viņi tur grāmatu ilustrē vai vēl kaut ko, tā tad ir kaut kāds vienkāršotais bērnu vides objekts, kas aizstāja to akmeni, kas tiek aizklāts, līdz ar to mākslas darbs netiek it kā bojēts, viņš tiek aizklāts. Trešais variants – pāries, nemaz neteikšu. Nē, nu, viens variants ir, ka tas, ko arī Gunters minēja, ka kaut ko paņem ārā un arī vienkārši iestrādā kā jaunu mākslas formu, iestrādā tur atkal kaut kādu mākslas, bet tas būs dārgs, kā tiks iesaistīts mākslinieks ar akmeni, kalšanu un vienalga, kas tas būs grāmatā vai skolas tēls, tad tas uzreiz būs ļoti dārgi, manuprāt. Un pēdējais, kas, man liekas, visreālākais mums novadā ir pāris spēcīgi uzņēmumi, kas strādā ar lieliem vidus objektiem. Nu, es tagad baidos aiz otram nosaukumu, bet viens, kas, ko es pilnīgi noteikti zinu, ir Yes We Can, kas varbūt var uztaisīt kaut kādu interesantu tādu kā zobam kronīti uzliek no speciāla plastikāta materiāla, tā tam uzliek tādu kronīti virsū ar plastikāta materiālu, kur tiek piesegs, bet viņš turpinās kā piemineklis, bet nav tas smuļķīgais uzraksts, un viņš būs arī dizainiski, varbūt mūsdienīgs. Nu, jā. Tā teikt, salabot to zobu. Ar Yes We Can es redzu, ka ņemot vērā viņu lielos vidus objekts, kādiem viņi, kādās formās tik viņi nestrādā, tur iespējams ir atrast ļoti labu risinājumu kopā.
Paldies, Eva, par risinājumiem. Vienīgi tas likums paredz, ka tie pieminekļi ir jādemontē. Tieši šādu pašu iemeslu pēc mēs Karātava laukumā, nu, mēs to uzvaras pieminekli arī neapsedzām ar paladziņu, nu, tā teikt, ja. Jo viņš nedrīkst atrasties tajā publiskajā telpā. Un te ir tas jautājums par to demontāžas pakāpi. Un man patīk tie radošie risinājumi, bet vienkārši ar to kaut kā ir jātiek galā. Es šobrīd pats, piemēram, drīzāk sliecos uz to, ka mēs faktiski kaut kādā veidā varbūt tiešām mēģinātu vienkārši izņemt laukā gan to cilni, gan izslīpēt to varoni ar visu vārdu un uzvārdu. Nu, un tā kā atstāt to atvērto grāmatu. Nu, tas ir šī brīža mans redzējums, es laprināšos ar to kultūras mantojumu pārvaldi. Nu, to atstāt kā jaunu lapusi, tad mums paliktu varbūt arī tie ropežu skolas skolotāji. Un nu, tā viena lapuses daļa nu, būtu paredzēta jebkam, kas ir kaut kāds, nu, nezinu, cits. Ja kaut gan, protams, nu, zinkārīgos bērnos tas, protams, radītu jautājumu, kāpēc te divi ir un kas ir tā tukšā vieta. Nu, līdz ar to,
tur divi ir tur trešais liekas, atceries. Tas
jā, nu kaut kā tā, tāda urbānā leģenda.
Bet jūs paldies, varat manu bildi tur ielikt.
Nu, tādu savietību. Mēs varētu tur ielikt kaķi, ja mēs dabūtu kaut kādu zilbalošu saistību ar ropažu novadu, mēs varētu tur eksponēt to viņu to darbu.
Viņam noteikti ir saistība, viņš noteikti vismaz divas reizes ir braucis cauri novadam.
Nē, nu Eva sliecās to, ka kādreiz goda plāks labākais ropažu skolotājs uz to gadu, tur uzliek viņas bildi un nākamā gada atkal nākošais cenšas nokļūt tur.
Jā.
Labi, jā, bet rekord Guntim noteikti ir ģeniāla ideja.
Nē, jūs jau tu ideju manai jau aizsākāt.
Kā no getliņiem tu jau zini, kur.
Un dažiņ, ka tā nav tā lētākā, bet jā, varbūt, gan jau, kad no ir ropaša pagasta, ņemot pirms visko ropaša novada, ir jau gan daudz citi labi skolotāji bijuši, un ka viņi aizstāt. ka viņš paliek kā visi, jā, bet vienkārši nu, aizstāja to, jā, un ieliek kādu citu to personāžu vietā.
Bet manuprāt, ka jebkura šeit ir izcinājumi, visas tās idejas, kas tikai ģenerētas, nu, kas saistās ar kaut kādu, nu, tā, lai izpildītu likumu normu, tāda kaut kāda demontāža, vai tā ir daļēja vai slīpēšana, vai kā, ka būtu, manuprāt, es paprasītu droši vien tad jau pašiem tiem tēlniekiem, kas ir, nu, teiksim, māksliniekam, kā viņa redzējumu gan no tehniskās puses fiziski, ko tur varētu izdarīt, gan arī no tādas arī skata, nu, kāds tas varētu būt tas risinājums. Nu, tīri tādā konsultatīvā līmenī, caur to, es nezinu, kā tas praktiski caur mākslas to attiecīgi savienību vai kā, bet, nu, piesaistot kādu tēlnieku, kurš to pasaka.
Šis bija tas piemineklis, Gunter, kur mēs ar mākslinieku savienības vadību un tiem ekspertiem mēs bijām. Viņi teica, šis ir
bez...
Jā, mēs 22. Gadā, jau kad sākās viss tā ņemšanās, jo mēs taču tur trīs reizes esam bijuši un apsekojuši. Un šis faktiski bija vienīgais, par kuru viņi pateica, ka šis no mākslas viedokļa patiešām ir veidots kā mākslas darbs, augstvērtīgs, tā problēma ir tikai tas Oškalns, kurš te ir iekļūst. Bet jā, te atsauc par to ropažu skolu skolotājiem. Nu, droši vien, ka mēs nevaram tur ielikt Margaritu Stāresti vai jebkur citu, varbūt kā Alberts Bels. Bet redz, nu, teiks, tas koncepts, ja, nu, Alberts Bels ir ropažnieks un tā, ja, skolā droši vien nav strādājis. Un te tomēr atkal, nu, tas koncepts kā būtu jāsaglabā. Un es esmu vienkārši tiešām runāts kā šahā tādā pati situācijā, ja, kad, nu, gājiens ir jāizdara, bet tu zaudē dāmu vai karali.
Bet karali tavs viedoklis.
Bet tad varbūt, klausies, varbūt tas, ko kombinācija ar Evas teikto par, ka viens ir tas, kad izņemot ārā to cilni un noslīpēt uzrakstu, bet lai viņš nav tā kā pliks tāds, nu, puspabeigts akmens, varbūt tad tā šeit ir kaut kādi augi vai kaut kāds krums vai vīteņi, kas tā kā to grāmatu, nezinu, daļai aizsedz to defektu varbūt, kas paliks pāri pēc tās noņemot nost tās cilnes.
Jā.
Nu, kombinēt to kaut kādu. Nu, jā, idejas. Varbūt vēl var pastrādāt pie skolēniem. Varbūt, nu, kaut gan tas būtu tā, arī tā interesanta trikī risinājums, jo tas mērķis, jā, teikt, redzēt, tur mums naidnieks viens, jā, tagad kā mēs to naidnieku izskrāpēsim, tas, laikam, ar tā priekš bērniem varētu būt, nu, nezinu, vai...
Tas ir ģeoloģijas uzdevums jau šajā brīdī, jā.
Pētiski pareizi.
Izdēs turņa kitu laukā. Nē, nu, tur ir tā, ka mēs prasījām arī Kākciemā, jo, nu, protams, Oškalns tur tie Kākciemā ir praktizējis. Nu, Kākciemā sabiedriska aktīva iedzīvotāja grupa ar Māru Priedi ierosināja vienkārši novietot blakus tādu informatīvu plāksnīti, bet arī šis risinājums neatrisina, nu, tādu paskaidrojumu, ka viņš nebija īsti godīgs pret tautu tādā izpratnē. Nē, nu, jā, nu, bet šis neatrisina to likumu uzlikto pienākumu par to demontāžu, tāpēc šis vienkārši pēc definīcijas tika atmests, nu,
No tad iedzīvot... varētu būt atstāt Ļeņina pieminekli un pielikt zīmīti klāt, zini, Ļeņins...
Jā, no tāds apmēram, tas, nu, tā dramatizējot, jā, to situācijas tādu pārlikumu un tā, jā. Bet, labi, kolēģi, es esmu jūs drusku uzklausījis, man vienkārši man šis sāp, jo tas ir vēl viens mans tāds rūpi bērniņš, te pa to novadu un tā, ja
gadīju... Tu, Karali, saklausīji, kādas sev rosinājuma ideja, kaut kas varētu... Tev radās kaut kādus?
Domāju, ka jā, es aprunāšos ar to nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi. Un Kanger, nē, Kangers vienkārši visu novākt. Un, nu, viņam arī zinām taisnību, bet, nu, es saku, viņš nav bijis uz vietas un nesaprot to manu grūtību šeit, jā. Bet es aprunāšos.
Karol, tu saki, ka jānoņem visi arī tie divi skolotāji nos. Es domāju, tie
nē.
Taču jāatstāja.
Nē. Nu kā, nu, publiskās atmiņas centrs iestājas par to, ka tie pieminekļi ir jādemontē. Ka mēs
viss pilnībā... kopā, viņš kā kopums iet nost.
Nē, viņi nav redzējuši to bildi, uz kuru jūs tagad skatāties, es ceru, lietvarīgi pievienotajā datnē. Jā. Viņš vienkārši domā, ka tur ir kaut kāds tāds Oškalns, kas pats par sevi stāv, un mēs viņu
nesam. Jā, skaidrs, jā.
Un viņi vienkārši nesaprot, par ko mēs diskutējam. Un, bet man radās, nu jā, nu kaut kas ir, nu es saku, es piedāvāju vienkārši to cilni ņemt ārā, slīpēt laukā, vēlns, ko tas maksās, es nezinu, bet...
Lopaši skolā viņš nav strādājis, nu ņemam nosviņu no tā
pārā. Nē,
nu
redz, te jau ir tas smalkums, te ir ropažu skolu skolotāji.
Tieši tā, tieši tā.
Un Kākciem skola arī ir ropažu skola, gluži tā.
Nē, bet tā nav ropažu vidusskola.
Nē.
Šeit, nu tad Atimēle ir kaut kāds. Ja,
šis ir meistarīgs padomi propagandas risinājums
tieši tā.
Ar
Haralds, vai vēl atrast to, lai pateiktu savu ģeniālo ideju?
Kā sēž savā prātā, te pat Lielkājās, tas ir Valodzis, dzīvo Akmeņkalns, ja? Viņu visu zina Sterģa kungs.
Jā.
Ir jēga ar viņu parunāt, aizmest uz vietas parādīt, varbūt, ka... Varbūt viņš kaut ko var ieteikt.
Jo zina, es piekrītu, kāpēc tam, kad parādīju tam māksliniekam pašam telniekiem, jo viens ir noņemt nost, otrs tas defekts, kas tur paliek, jā, jo tad saprotot, ka, nu, jo tas, kas to radīs, viņš radīs ir to māksliniesko vērtību, tātad kaut ko, tas tā kā gleznā, nu, tu vari, tā kā bītam bīnam, jā, tur uzpļaut virsū, līdz ar to tā miljonu gleznā vairs, viņa vairs nav neko vērta, no tāda viedokļa, bet, ja tas ir to mākslinieks pieiet klāt, viņš to, kā to defektu varbūt pataisīt tā, lai viņš ir tāds pieņemamāks un nav kauns, ja, ka tur tāds stāv. Kad nevis tikai brutāli izgrebi ārā un visu, tur nekas nepamēr. Es tāpēc arī vairāk būtu par to, ka parādītu kādam profesionālam tēlniekam.
Nu, es tev arī saku, profesionāļi ir bijuši no mākslinieku savienības tēlnieki.
Nu jā, nu arī, bet, nu, bet te ir, redz, varbūt vienkāršākais, lētākais variants, ko katrs piedāvā, reka, šādējais viņš atbrauks ar kaltiņu un kaut ko. Labi, bet tas ir
karalda. Bet tad ir jautājums varbūt tevai. Cik liela jums ir tā enerģētiskā saistība ar pārējiem šai akmenī kaltījiem kungiem, nu, skolas līmenī tādā ikdienas, nu, vai vēstures izpratnes kontekstā, jo...
Ziniet, Karolds, tieši tikko pastījos, cik ilgi Doku atstat robežos ir strādājis? Gadu, nepilnu gadu.
Nu, mazāk nekā Pēteris.
Pēterim vajadzētu tad lielāku pieminekli uzstādīt. Ja tas ir 1000 izmaksas kaut, un tas būs 1000, tas nebūs neviens pa simtnieku tur, ņemam nost un aizmirstam. Doku atstat mums šito piedos. Nu, cik viņam tā saistība visā savā dzīvē bijusi ar robežiem? Tas ir tāds, nu... Tiešām tā padomi veidi, ka katram, kurš ir pieskāries kaut kādam rokturim, uzreiz uzliek plāksni. Nu, piedodiet.
Nē, nu, tas ir padomi laika gars. Nē, nu, šis bija mēģinājums, kā parādīt, ka Otomārs Oškalns bija ne tikai varons, bet arī pavisam skaists cilvēks, kurš droši vien sievai dāvināja puķis kaut kādos svētkos. Ja?
Es teiktu, ka racionāli būtu vienkārši novākt.
Bet vai varētu iet cauri tādu ideju, ka mēs vienkārši novācam visu to ansambli? Pēc būtības.
Es varbūt neesmu populāra, es to akceptētu. Man sliktos saprātīgs lēmums, ņemot vērā, ka to kāpēc tas jādara.
Bet, Karolgi, ja viņu novēlāts, kur viņš paliek?
Mēs viņu deponējam Latvijas Mākslinieku Savienības muzejā, kur atrodas tātad visa šie demontēto pieminekļu faktiski atsevišķā ekspozīcija. Viņa tur viņa nekur nepazūda, viņa netiek samalta.
Bet viņi arī saka, ka viņu varētu nekas nemainītos, ja viņu noņemtu nost. Kas tur mainīsies? Taisnība. Nekas nemainīsies.
Tāpēc
noņem
prasu,
un viss. Nu,
vai skolai ir šī saistība, vai vienkārši mēs ejam katru dienu tur garām, un tur kaut kāda kluči stāv.
Bet tieši tā. Nu,
otrais variants. Otrais variants.
Okay.
Jā, jo es arī vairāk par to, ko, ja, to, ko Harald, ko tu sāki, ka, ja savienība atzīst, ka tam ir mākslinieciska vērtība, tad katras iekalums viņā kaut kādas izmaiņas, viņu automātiski viņam to vērtību noņem no mākslinieciskā.
Jā, Monai Līzai uzlīmēt lūpkrāsu tagad virsū.
Tieši tā, tāpēc, nu, tas viedoklis par to noņemšanu vispār, laikam pat viņš ir tikai, nu, vai tur kā un ko vajag, vai kaut kāda sabiedrības iesaist vēl kaut kad apspriešam, tas ir cits jautājums, bet tas,
ka... Pajautā piedzīvotāji padomēji.
Ko teiks Andrejs Planders?
Andrejs Planders pukosies, bet to jau var izdarīt, nu, labi, es nesu, Haralds ir šajā ziņā lielāks pieeja, kā komunicēt ar sabiedrības, teikt, ka tad... Nu, saldsērīgu rakstu mājas lapā par to paldies šiem vecajiem skolotājiem vēl citiem pie reizes arī pateikt paldies, bet diemžēl tur ir padomi supermanons, kāpēc mēs ņemam viņus nost. Un ar skaidrojumu, ka tas ir mākslas objekts, kuru nevaram mēs tur sazāģēt, sadalīt vai vēl kaut kā, un tāpēc mēs no tā atsakāmies un pasakam paldies par to ieguldījumu, kas ir bijis tajā. Un gadu un
kažokam. Kolēģiem pavaicāt šo te viedokli, ko viņi saka, kā tu tagad saka.
Tur jau ne tikai, droši vien, tur jau vajag
pār, bet Pēter būs divi viedokļi, un Haraldam tas nekā nepalīdzēs. Viņš sēdēs turpat, kur viņš tagad sēž. Būs, kas teiks, ka vajag saglabāt, būs, kas teiks, ka jāņem nos.
Bet tur vēl ir alternatīva uz to, ka Vai jautājums, vai varbūt kaut kur citur, ropažu skolā, kaut kādā iekšējā muzejā par tiem otriem diviem, par Dokati un kurš tad bija tas otrs?
Kažoks.
Jā, jā, es aizēju ciet, vai par viņiem taču kaut kāds ir kāds, nu tāds, nezinu, piemiņas, nezinu, neteikšu stūrītis vai kaut kāda. Varbūt tā būtu, kā varētu piedāvāt, zini, par tiem otriem diviem, ka mēs varētu uztaisīt atsevišķu kaut kādu, nezinu, ekspozīciju, kaut kādu, nu, nezinu, ja vajag. Kā tādu kompromisu, kompensāciju, tādu piemiņas. Ne jau tā vietā, bet kaut
Morāls
kur morāls, jā,
kompromiss.
kaut kur skolā iekšā, pieņemsim, re, kur mūsu skolotāji kaut kādu plāksni uz sienas, ka tā kā, lai viņi tur ir acu priekšā, ka šie ir strādājuši mūsu skolā.
Es nedomāju, jo tad man liekas, ka mūsdienās pēdējā 10, 20, 30 gadē ir tikpat vērtīgi un vēl vērtīgāk skolotāju bijuši. Un tad kāpēc mēs tam doku aktim, kurš ir
Nē,
vienu?
nē, bet tas ir ļoti laba ideja, bet tad jau arī tu tai skaitā tur būtu iekšā, tu taisi visiem,
Tas bija
un tai,
joks, pasak,
nē,
Dievs, nevajag
bet
to pārvērst. Tad nē,
būs,
nevajag,
bet
nē, nevajag.
tai skaitā viņiem sākot, nu vai, nu varbūt viņi gluži ne pirmie, bet ka viņi ir bijuši, un tālāk jau skolai iedod skolai risinājumu, kaut kādu ideju, kas varētu būt morālā kompensācija, ja tur parādās pēkšņi kaut kādi pretinieki, jā, ka to pret novākšanu, tad var izdomāt vienmēr kaut kādu citu. Nu, kad informāciju jau mēs jau neizdzēšam no saviem prātiem, bet tas, ka mēs viņu ieliekam kaut kā citādā veidā.
Gunter, mēs viņu
Karol,
izdzēšam no saviem prātiem. Nu, ka
vajag,
man
jā?
pēc
Nu,
3 gadiem
labi.
būsim aizmirsuši, ka tur tāds piemineklis stāvēja, un
Nē,
tas
par pieminiektu
uzvārds
nē, es
jau
domāju
tagad neatceramies pat
par tiem
izlasot.
cilvēkiem, jā.
Nu,
Labi, Karol,
arī
tev ir...
tie cilvēki ir padomju varas izvilkti dienas gaismā. Vienkārši, lai Joškalnu eksponētu, man ir pievilkts klāt tas, ko gribējās. Viņi tur nonākuši jau pēc definīcijas ir nejauši. Ja? Tāpat kā viņu dzīve, nu, Kažoka kungam droši vien turpat dzīvojot, bija iemestas vienkārši strādāt skolā, jo viņš bija uz to gatavs.
Mēs
Bet šis
esam
ir
palikuši.
patiesībā viss, tas ir veltīts Oškalnam, tā ir mana pārliecība. Tas ir propagandas risinājums, kādā veidā, nu, tā kā ieintegrēt lūk šo sarkano ideoloģiju tādā cilvēcīgā mērcītē.
No tad, Karol, darām. Izdomā labu
Jā,
runu ar to, kā viņu
labi.
novākt nost. Tas
Kolēģi,
ir
paldies
izdevies.
jums liels.
Paldies, mēs esam palikuši uzticīgākie pieci, kam rupšis jautājums,
Paldies.
atkal par robežiem, jā, un paldies par izturību arī dažiem darbiniekiem, kas tev vēl ir palikuši. Ingrīda pamodās, jā. Paldies, un jauku vakaru. Atā.
Visu
Gunter,
labi.
tev bija ļoti interesanta attīstības komiteja šodien. Atā, Pēter, uz
Paldies tev
redzēšanos.
par vadīšanu. Atā, paldies.
Pēter, ja tu gribi pieķēdēties pie vidas dienas, tad es tev esmu sabiedrotais.
Paldies, jā.